Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Hezký večer, vážení posluchači, vám všem ze studia Helen Svobodného vysílače CS, kde právě startují páteční hovory u Klábosnice. A protože jsme všichni připraveni, VK, Vítek i náš host, tak přeji všem hezký večer a prozradím vám, že dnešním hostem je Ladislav Vrabel, předseda politického hnutí Česká republika na prvním místě. Hezký večer.
Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se k nám připojili. My jsme minulý pátek avizovali, že tady bude překvapení. On tu Láďa prásknul na nás už během tohoto týdne určitě, tak myslím, že tak velké překvapení nebylo. Nicméně, abychom to nezdržovali, já tedy přivítám nejprve našeho hosta Láďu Vrabela po delším časovém období. Láďo, vítej u nás, ahoj.
Ahoj Vítku, dobrý večer Helenko, ahoj VK a zdravím všechny posluchače, děkuju za pozvání a přeju hezký poslech.
A hlavní protagonista, jak už Láďa avizoval, je šéfredaktor Analytics News, pan VK, jako tradičně každý pátek. VK, taky, ahoj.
No, ahoj Vítku, ale hlavně ahoj Láďo, tak to zase slyšíme zase po nějaké době a doufám, že dneska budou naše posluchači dobře naladění, protože samozřejmě končí, že jo, ten měsíc, že jo, před dovolenými, takže určitě se chystají někam do Itálie, chystají se někam do Chorvatska, že jo, do předražených prostorů a podobně a určitě si to dneska pěkně užijou a my spolu s nimi, takže já vám všem přeji krásný poslech.
Já už jsem se bál, že bude říkat, že začínají prázdniny, protože to je takový zajímavý zvyk pro nás dospělé, už do konce života říkáme, že začínají prázdniny v červenci, už dávno do školy nechodíme, ale tak všichni máme děcka a ty do školy chodí, takže nám to zůstává prakticky celý život ty prázdniny. Nicméně začneme teď prvním tématem, které je docela aktuální a žhavé, stejně tak jako je žhavé počasí venku celý tento týden a vypadá to tak, že celý víkend ještě bude, než přijde zase nějaké to ochlazení. Myslím vnější, nikoli vnitřní, protože vnitřní si jistě dopřeláme taky v někteří v množství hojnějším, než by bylo třeba. Ale v rámci toho prvního tématu myslím, že nás dost nažhaví a my to samozřejmě všechno už tak nějak vnímáme. Ústavní soud České republiky vydal usnesení ve stylu ústavního puče a nařídil vládě Andreje Babiše zařadit rozvědčíka Petra Pavla na soupisku členů vládní delegace pro summit NATO. Soudcokracie okolo aktivistických soudců ústavního soudu mění Českou republiku ze zastupitelské parlamentní demokracie na prezidentský systém. Nejde o izolovaný incident, ale o vzorec v Evropě, kdy ústavní soudci zasahují do pravomoci legislativy, exekutivy a plebiscitu. Obrátím se nejprve na tebe, Láďo, jako na našeho hosta. Je jasné, že ústavní soudce nemůže z principu vměšovat do této úrovně. Nicméně má vláda povinnost má vláda povinnost uposlechnout ústavní soud, je to závazný dokument, jedná se přece jenom o usnesení. Jak to tady je? Nebo jak to vnímáš ty?
No, tak tohle je zrovna takový téma, do kterého bych se úplně nerad pouštěl, protože mám na to trošičku jiný názor než prakticky celá Česká republika, ale nebo minimálně vlastenecká scéna, ale když jsem dotázán, tak odpovím. Zaprvé tedy jsem studoval mezinárodní právo, takže a soudím se dlouhá desetiletí, takže se právu věnuju poměrně dost na to, že teda nejsem profesionál, který by byl advokátem nebo že bych se věnoval jako právník profesionálně tomu. A co se týče toho prvního, co si řekl Vítku, že ústavní soud nemá právo se vměšovat do nějakých věcí, tak ústavní soud máme kvůli tomu, aby vykládal ústavu. A v České republice máme ústavní pořádek, který podle ústavy říká, jakým způsobem jsou rozdělené funkce v zemi, jaká funkce patří prezidentu, jaká funkce patří vládě, jaká funkce patří parlamentu. A ten demokratický systém, tak jak je navržený, neříkám, že tak funguje. To netvrdím, že funguje demokracie u nás, to v žádném případě. Konec konců Petr Pavel, když jsem o tom mluvil před rokem na náměstských předvolební kampani, tak jsem vyzýval k tomu, aby byl odvolaný z funkce, protože zasáhl do vlastně voleb neústavním způsobem a to tak, že prohlásil na začátku předvolební kampani, kampaně, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl prosazovat vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, což je proti mě protiústavní, protože právě v rámci demokracie rozhodují voliči o tom, jakým způsobem bude směřovat země dále, a to dělají ve volbách. V prezidentských volbách volí prezidenta napřímo, což je velmi demokratické, a v parlamentních volbách si vybírají zástupce do parlamentu a později i tedy do vlády, kteří budou řídit zemi, a pak, když by občané chtěli ve volbách, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie a vystoupila z NATO, tak je to právě ten moment, kdy mají občané právo uplatnit svůj demokratický názor. A pak, když prezident a priori na začátku předvolební kampaně tvrdí, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak absolutně poškodil celý volební systém. Dopustil se něčeho, co je protiústavní, protože to je protiústavní zásah do voleb, a proto měl být odvolán a volby měly být anulovány. To je můj názor, který jsem veřejně říkal před rokem. Takže pro mě Petr Pavel je pro Českou republiku katastrofa a jedná naprosto protiústavně. Ale co se týče toho, té cesty na summit NATO, tak je potřeba si uvědomit, že v České republice existuje nějaká rovnováha sil. To je ústavní pořádek. A vláda nemá absolutní moc. Není to tak, že by na základě parlamentních voleb vláda měla absolutní moc. Je tady pořád ještě, oproti poslanecké sněmovně, je tady ještě senát a ještě je tady prezident. A potom je tady nezávislý soud, protože demokracie je rozdělená do té zákonodárné, výkonné a soudní moci, a tyhle ty tři nohy demokracie musí stát nezávisle na sobě, aby existovala rovnováha sil ve státě. A pak, když by vláda měla mít absolutní moc, tak by nebyla demokracie. A ústavní soud taky nemá absolutní moc. Ústavní soud může pouze vykládat ústavu. A to, co udělal ústavní soud, je to nařízení, který vydal, nebo to předběžné prohlášení, to předběžné opatření, který vydal, nejsem si úplně jistý, jestli to je v souladu s právem nebo ne, protože na to jsou různé názory. Ale to, že prezident má podle ústavy zastupovat zemi na venek, to je v ústavě, říkám to celou dobu, kdy začala tato hádka. A taky už na počátku téhle hádky jsem řekl, že to je hádka, která je uměle vyvolaná, protože prezident Pavel na summit na to pojede. Vsadil jsem se na to, říkám to celou dobu, bylo to jasné. A je to nějaká hra na Českou republiku, na lidi v České republice, že existuje nějaká koalice a opozice. A v tom spočívá vlastně jakoby celá ta pointa, proč se to děje. Aby vláda vypadala, že má oproti sobě nějakou opozici. Protože vláda prosazuje naprosto to samé jako prezident. Podívejte, prezident přišel v březnu s tím, že chce jaderné zbraně od Francie, Babiš s tím přišel v červnu. Jo, co se týče zbrojení, co se týče nákladů na zbrojení, Babiš řekl, že udělá všechno pro to, aby Česká republika dostála svým závazkům v NATO, že se připojí k tomu, abychom platili 5%, a dneska máme ve zprávách, že Česká republika na ten summit NATO se připravila a že tam jednoznačně slíbí, že do konce roku dá do NATO 2% HDP. Takže tam se prezident a vláda vůbec neliší v tom, co prosazují. Takže podle mě to je uměle vytvořená situace, aby občané měli pocit, že tady je nějaká opozice a koalice, protože ve skutečnosti jsme totalitní stát řízený z NATO a z Evropské unie a naše vláda i náš prezident pouze plní to, co dostanou zadáno z NATO nebo z Evropské unie. Jediné, co tam může být, jestli tam je nějaký rozkol, a nejsem si tím úplně jistý, jestli tam nějaký rozkol vůbec je, jestli to není řízené celé někde zvenku a domluvené celé tohle divadlo, ale jestli tam nějaký rozkol je, tak jediný rozkol, který vidím, je mezi Petrem Kolářem, který byl zvyklý, že domlouvá ve Washingtonu v kongresu obchodní kontrakty a určitě z toho má dobré provize. A teď byl ve Washingtonu v kongresu Petr Macinka, který se tam pokoušel domluvit, aby se z České republiky stala výrobna zbraní pro Spojené státy. Takže můj názor na to je, že to je celý v podstatě taková hra na voliče, která nemá vlastně žádný význam. A řeknu vám k tomu ještě jednu poslední věc, abych nebyl dlouhý. Ptám se lidí, když mi říkají, Petr Pavel nesmí jet na summit NATO, ten nám tam udělá strašnou ostudu. Říkám, jakou ostudu? To vám napsali média, že udělá ostudu. Jakou udělá ostudu? Co bude prosazovat jinýho než Andrej Babiš? A víte vůbec, kdo zastupoval Českou republiku na minulém summitu NATO? Víte vůbec, kde se konal poslední summit NATO a kdy se konal? A víte, kdo zastupoval Českou republiku na summitu NATO předtím? A víte, kolik bylo vůbec summitů NATO? A lidi většinou neví. Většinou nepotkal jsem nikoho, kdo by věděl, kdo zastupoval Českou republiku na minulých summitech NATO, kolik jich bylo, kolikrát to byl prezident, nebo jestli vůbec nás zastupoval prezident, jestli vedl delegaci prezident nebo ne. Protože kdyby to lidi věděli, tak by zjistili, že to je prostě celý další vymyšlený příběh, který má rozdělovat českou společnost.
VK souhlasí s tím, co Láďa tvrdil, že vláda nemá absolutní moc, tedy že nemají právo zakazovat prezidentovi účastnit se summitu NATO, tedy že prezident má mít danou možnost reprezentovat Česko navenek. A že ten dojem opozice mezi prezidentem a vládou je ve skutečnosti iluzí a že vláda je ve skutečnosti ve shodě s těmi základními postupy nebo principy rozvědčíka.
Mm-hmm. No, tady je třeba rozlišovat mezi dvěma věcmi. Vláda Andreje Babiše rozhodně není nějakou vládou, která by byla ultra mega vlastenecká, která by byla protialianční, která by byla protibruselská, to snad se nikdo nemůže ani myslet, to samozřejmě je jasné, že průsečíky, schody společné politiky hradu Petra Pavla a vlády Andreje Babiše se protínají minimálně v těchto dvou takzvaných v uvozovkách hodnotových konstantách Evropské unie. Hodnotové konstanty. Konec konců mluvila o tom Ursula von der Leyen, že celá Evropa je založena na takzvaných hodnotových konstantách souručenství Evropské unie s aliančními ozbrojenými svazky Severoatlantické aliance. Měla o tom povídání před asi 3 nebo 4 dny na tom setkání. Těsně předtím, než teď se setkali včera v Polsku, Babiš tam byl také v Gdaňsku na tom setkání. Takže o tom to není, že by mezi nima byl jakýsi rozkol v pohledech na zásadní teze a pozice. Ten problém, který tam je, je v koaličním sestavení vlády Andreje Babiše, kde jsou dva subjekty, které šly do voleb s nějakým programem, který se hodně tvářil aktivisticky opoziční. Aktivisticky, řekněme, jakoby alternativní ve snaze jakoby vyjet po zádech alternativy, přinést nějaká alternativní témata do vysoké politiky. SPD a následně i motoristé se dostali do parlamentu a vytvořili s Babišem jedinou možnou koalici. Žádná jiná koalice početně by nedokázala složit s tu jedničku. To znamená, ten problém je v tom, že kdyby Babiš, a to je důležité, kdyby Babiš měl sám o sobě 101 hlasů, žádná kauza s Petrem Pavlem by nikdy nebyla, žádné rozpory a rozkoly mezi Babišem a Petrem Pavlem by nikdy nebyly, protože nikdy by pro ně nebyl důvod, protože proč? Protože Aspen Institut. Vláda je kádrována Aspen Institutem, který je napojený samozřejmě na hlavního prezidenta České republiky, kterým je Petr Kolář. Petr Kolář je prezidentem, skutečným prezidentem České republiky. Petr Pavel, lampasák, prezidentčík, rozvědčík, dělá pouze bílého koníka, bílý kůň v roli prezidenta. O tom nikdo nepochybuje, naprosto nepochybuje. A způsob, jakým se dostal Petr Pavel, jakým byl prosazen, jakým se dostal do povědomí lidí, že vůbec uvažovali o tom, že nějaký Petr Pavel, nějaký bývalý šéf vojenského výboru NATO, že se stane jakýmsi miláčkem českých voličů, tak to bylo jenom kvůli tomu, že Petr Kolář s ním jezdil jako s cirkusovým koněm po celé republice, po velkých, dokonce i malých městech a dělali besedy, dělali meetingy s lidma, hovořili o politice, jak je Miloš Zeman špatný, jak je proruský, jak zatahuje Českou republiku, republiku směrem na východ, jak znovu budou českými městy projíždět ruské tanky, jak Putin si bude privatizovat česká pole, české louky a tak dále a tak dále. To znamená, tenhle ten systém propagandistického zpracování procházel celou republikou, no a výsledkem je samozřejmě produkt, ten produkt má název, má trademark, ten produkt se jmenuje Petr Pavel, respektive produkt má název Petr Pavel pomočka prezident, a tenhle ten produkt vyrobil jeho hlavní současný poradce Petr Kolář. To znamená, Petr Kolář je skutečným prezidentem České republiky. A k tomu, aby se o Petru Pavlovi vědělo, aby byl všude pečený, vařený během volební kampaně i předvolební kampaní, tak na to byly potřeba peníze. A ty peníze přišly od zbrojařů. Od vojensko-průmyslového komplexu České republiky. Od zbrojařů. A tím se dostáváme k meritu věci. Jak uveřejnil list Politico, na summitu v Ankaře se bude schvalovat takzvaný revolvingový úvěr. Úvěr, který nikdy v historii Evropy nemá obdoby. Revolvingový úvěr je opakovaný úvěr, který se pravidelně bude vyplácet Ukrajině v objemu 70 miliard eur každý rok k 1. březnu. Každého roku se bude vyplácet Ukrajině 70 miliard na pokračování války proti Rusku. A teď ten konflikt, který nastal, že Andrej Babiš tam chtěl jet s delegací 12 lidí a s Macinkou a s některými dalšími delegáty a nechtěli tam Petra Pavla, je jenom kvůli tomu, že Petr Pavel je obklopený obrovskou delegací 35 lidí, jeho lidí, kteří jsou napojení na vojensko-průmyslový komplex v České republice. A na tom summitu na Ankaře, podle informací serveru Politico, tam se budou dohadovat obrovské zakázky jednotlivým zbrojovkám a zbrojařům v Evropě a ve Spojených státech. Spojené státy si ukousnou velký balík samozřejmě, ale o nic méně menší balík z těch 70 miliard ročně si vezmou evropští zbrojaři. A to je tak naprosto zásadní, že se nemůže stát a není dovoleno, aby nějaký motorista, aby nějaký zástupce SPD, kteří mají problémy se zbrojením na Ukrajině, aby to zablokovali, aby způsobili, že na tom summitu oni řeknou, my jsme ochotní dávat do zbrojení na Severoatlantickou alianci slíbená 2%, dobře, my se k tomu připojíme, ale nic víc. Žádných 70 miliard, na tom se podílet nebudeme. Podobně jako to řekl Robert Fico, teď, když byl s těmi studenty v Bardějově, jak měl to povídání, tak říkal, že Slovensko se na tom balíku 70 miliard, na tom revolvingovém úvěru podílet nebude. Jako stát. No samozřejmě, že soukromé firmy si to můžou, že jo, slovenské zbrojovky, které jsou ale pod kontrolou českých zbrojních komplexů. Víte, že Strnadova CSG vlastní na Slovensku několik zbrojovek, to je známá věc. To znamená, ten systém je nastavený tak, že ty dvě malé strany v Babišově vládě by vyrobili na tom summitu obrovský průser. Způsobili by, že čeští zbrojaři by byli odříznuti od té obrovské revolvingové zakázky. To je ten důvod. Tam jde o obrovské peníze. A když jde o obrovské peníze, tak není dovoleno. Není dovoleno, aby to někdo sabotoval. Proto zazněl telefon, v noci svolali 15 zastupitelů, 15 ústavních soudců, v noci zněly telefony. V noci oni museli vstát, sejít se a do rána sepsat mustr, sepsat papír předběžné opatření a nařídit změnu složky, soupisky na summit NATO, nařídit Babišovi, aby začlenil Pavla plus tu jeho obrovskou skvadru 35 lidí té zbrojařské delegace na summit v Ankaře. Protože jsou to tak obrovské peníze. A moc vojensko-průmyslový komplex, který by v podstatě případnou sabotáží, politickou sabotáží ze strany SPD, případně motoristů, by vedl k odstoupení od toho závazku na 70 miliard, tak by přišly o obrovské peníze. No a protože samozřejmě Petr Pavel je povinován svým sponzorům z volební prezidentské kampaně, o tom nikdo nepochybuje, tak proto nebylo dovoleno. Proto nemohl tam jít jenom Babiš s Macinkou, kteří by se připojili ke 2% HDP, ale odmítli by 70 miliardový balík společně se Slovenskem. A zřejmě společně i s Maďarskem. To je ten důvod. Proto je jasné, že Česká republika jakožto společnost s ručením omezeným založená tehdy toho 15. ledna 1990 v Holandsku, že u obchodního soudu skutečně funguje jako korporace. To znamená, když jde o velké peníze, tak zvednou telefon, zavolají panákům, těm 15 soudcům v noci. V noci se musí sejít a musí napsat papír a musí zabránit motoristům a SPD v sabotáži obrovského dílu, který má být podepsaný v Ankaře na revolvingový úvěr 70 miliard euro ročně pro Ukrajinu. To je celý. Aha. Takhle funguje společnost s ručením omezeným s názvem Česká republika. To znamená mafiánský stát, mafiánský subjekt, řízený mafiány, minulá vláda to přehnala, bylo to příliš viditelné, Fialová vláda byla příliš viditelná jako mafiánský stát, kampeličky, dozimetry, mrtvoly, bitcoiny, bylo to moc viditelné, majitelé České republiky nebyli spokojení, bylo to moc viditelné, takže teď je snaha to zakrývat, jenže ono se to nedaří. Ono se to nedaří zakrývat. To znamená, ten spor mezi vládou, spor mezi hradem o jakési ježdění někam, že někam se pojede. Aby pan prezident se mohl podívat, oni mu v tom chtějí zabránit a teď je z toho prostě velké halo. Lidé si říkají, oni nechtějí pustit na výlet pana prezidenta, jenže pro boha tam nejde o výlet. Tam jde o tu obrovskou delegaci, tam jde o to, aby prezident, který chce být v čele té delegace, ne aby to vedl Babiš, protože oni vědí, že Babiš je slabý, že se nechává ovládat zrovna podle toho, který pes je větší. To samozřejmě se říká, že jo, to znamená, kdo je větší pes a víc štěká, tak tomu Andrej Babiš podlehne. Jo, to je známá věc. To znamená, oni se bojí, že motoristé a SPD by tam prostě donutili kvůli svým vlastním voličům, protože SPD a motoristé nemůžou v Ankaře kývnout na 70 miliardový revolvingový balík pro Ukrajinu. To by je zničilo politicky. Doufám, chápete, o co se jedná. Oni nemůžou na to kývnout. Oni můžou kývnout na 2% HDP, budiš, ale nemůžou kývnout na tohle. Na to nemůžou. No a to je problém. To je samozřejmě obrovský problém. Proto Petr Pavel včera, ne předevčírem, řekl v tom rozhovoru, nebo včera to bylo, ano, včera někdy dopoledne, ve čtvrtek, řekl pro televizi, že podle všech zvyklostí, pokud on pojede do té Ankary, jakože pojede, protože to nařídil ústavní soud, tak on bude samozřejmě vedoucím té delegace. On bude mít vedoucí úlohu, protože on je prezident podle ústavních zvyklostí a podle ústavního nastavení, to znamená prezident je nejvyšší ústavní činitel celého státu, takže když se někam jede, tak jako automaticky, logicky on je v čele delegace, bylo by trapné, bylo by hloupé, bylo by nezvyklé, kdyby prezident jel s premiérem a s ministrem zahraničí a s další delegací nějakých 35 plus, já nevím, 12, pomalu někde k 50 lidem a na místo prezidenta by hlavní roli měl premiér a prezident, jakožto ústavně vyšší činitel, by dělal někde nějakou stafáž, no tak to asi zřejmě ne. To znamená, vede to k tomu, že pokud tam teda oni pojedou spolu nebo poletí dvěma letadly z bezpečnostních důvodů, oni nemůžou být na jedné palubě, protože někdo to letadlo by mohl sundat, že jo, celá vláda by zahynula, včetně prezidenta, nastala by ústavní krize, takže možná, že někdo pojede vlakem nebo seženou čártrové letadlo někde nebo nějaký Gulfstream si půjčí od polského premiéra. To je jedno. Zkrátka, udělají to takovým způsobem, aby to vedl prezident Pavel, a pokud to povede prezident Pavel, no tak oni tam na to kývnou, na ten balík 70 ano. miliard pro Ukrajinu. Ano. A na to si počkáme. Jak se k tomu postaví motorista, jak se na to bude dívat SPD, nikdo neví. Dokonce, pozor, dokonce to může povalit vládu Andreje Babiše a může to být dokonce i plán. Plán donutit Babiše, aby podlehl silnějšímu, znamená prezidentovi, a aby tam kývl na balík vyzbrojování Ukrajiny za 70 miliard ročně. A to vám garantuji, to by rozbilo koalice, vládní koalice. Takže takhle bych to uzavřel a předám ti slovo, Vítku.
Fajn, abychom nechali taky mluvit Láďu Rabela, našeho hosta. Jak bys navázal, Láďo, na to, o čem hovořil VK, že ty rozkoly a konfrontace mezi vládou a prezidentem jsou autentické nebo autentičtější minimálně v té rovině, že marioneta prezidenta se zpovídá kruhům kolem Aspenu, to je ta, řekněme, vedlejší trať, třeba, že měl komunistické zázemí, ale prioritně, že se zpovídá české zbrojařské lobby a že primárně se jedná právě o ten revolvingový úvěr v Ankaře na summitu NATO, aby tam nedošlo k blokaci ze strany české delegace, pokud by ta byla jiná než ta prezidentova.
No, bylo řečeno hodně věcí. První věc, od teďka se nehádám, od teďka se sázím, jak zaznělo v pedíškách, takže za mě bych si vsadil na to, že ten úvěr 70 miliard dolarů projde a že se proti němu nepostaví ani naše vláda. Ale to je jenom můj názor. Ale pojďme se podívat na jednotlivé ty věci. Ono, to, že prezident Pavel je řízený zbrojáři, to je neoddiskutovatelné, konec konců mluvil jsem o tom na začátku taky, že jestli tam je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojářských kontraktů, protože za Petra Pavla to, nebo ta parta Petr Pavel, to byl Petr Kolář, který jezdil do kongresu, kde on vcházel první do kongresu Spojených států, protože on tam má jako bývalý velvyslanec, který jednal proti zájmům České republiky, což je zdokumentováno z Wikileaks v oblasti zbrojení, tak tam má otevřené dveře a má tam silné kontakty. Ale když se podíváme na Macinkovou návštěvu před necelým měsícem, myslím, ve Spojených státech v kongresu, tak dělal úplně to samé. Domlouval obchodní kontrakty a do České republiky přijel s tím, že Česká republika by mohla vyrábět zbraně pro Američany. Takže co se týče Macinky a co se týče Petra Pavla, tam samozřejmě může být ten rozkol v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojních kontraktů, protože jsme mafiánská republika. V tom souhlasím naprosto. Když se podíváme na předvolební spot Filipa Turka, tak ten jasně říkal, že chce vyrábět drony s umělou inteligencí, třívrstvovou obranu, puste mě na to, potřebujeme odborníky, je to příležitost pro české dronaře a tak dál. Filip Turek byl ten, který chtěl sedět na ministerstvu zahraničních věcí a dělat tyhle ty obchody. Takže ten konflikt mezi motoristy a Petrem Kolářem v tom, kdo bude kasírovat ty peníze ze zbrojení, tam určitě jsou. O tom, že by motoristé chtěli zablokovat ten úvěr 70 miliard, to si nemyslím. Nemyslím si to ani u SPD, protože SPD měla možnost mít svého ministra zahraničních věcí ve formě třeba Radima Fialy. Nebo Tomio Okamury, ale spíš třeba Radima Fialy, ten by se na to asi hodil víc. Ale neudělali to. Oni se zbavili odpovědnosti s tím, že dosadili na ministerstvo obrany Jaromíra Zunu, vojenského generála, který samozřejmě dělá úplně to samý, jako třeba Petr Pavel. To je velmi podobná postava. Taky člověk, který pracoval už někdy od roku 2000 ve Spojených státech, vyvíjel letoun F-35, který prosazuje, poděkoval Andreji Babišovi za to, že v prosinci schválil úvěr 90 miliard pro Ukrajinu, z toho je 60 miliard na zbrojení. A tady je potřeba se podívat na Andreje Babiše. Takže SPD pro mě je úplně stejná písnička. Zase zbrojení, akorát, že ty tam vyslali Jaromíra Zunu, aby byli jaksi z obliga před svými voliči. Ale ty už dávno měli být z vlády pryč, už dávno měly být demonstrace v České republice, protože SPD podvedla všechny svoje voliče tím, že ministerstvo obrany si nevzala pro sebe a neudělala ty věci, které slibovala, že udělá, ale poslali tam Jaromíra Zunu, aby on pracoval pro globalisty. A Andrej Babiš a globalisté a biznis a mafie, no tak se podívejte na rok 2020 na vakcíny. Jaký biznis dělal s Ursulou von der Leyen, jak tlačil na lidi, aby se dávaly vakcíny, aby byly povinné, jak za to sliboval boty, Nike nebo nevím co, Adidasky nebo co za to dávali, telefony, aby se lidi očkovali. Jak Alena Schillerová říkala, že je potřeba zničit život neočkovaným, znepříjemnit život neočkovaným. A nakonec jsme vylívali vakcíny asi za 8 miliard korun, protože Babiš jich nakoupil moc. Nikdy se to nevyšetřilo. A součástí téhleté party je taky pro takového Jindřicha Rajchla, radnice na Praze, když ohlásil špatně svoji demonstraci na Václaváku, tak otevřeli v neděli. Ten ústavní soud to mohl mít předpřipravené a ráno to dodělat, ale pro Rajchla otevřeli o víkendu, aby mu zajistili, že on převezme demonstrace na Václavském náměstí. Takže to je pro mě úplně stejně falešná opozice, falešná alternativa jako motoristé, jako SPD. A potom se podívejte na Babiše. Babiš první, co udělal v prosinci, když byl zvolený premiérem, tak jel do Bruselu. A v Bruselu se schvalovalo půjčka Ukrajině 60 miliard eur, což je ekvivalent těch 70 miliard dolarů na zbraně, plus dalších 30 miliard eur na fungování státu. A ráno, když se novináři ptali Andreje Babiše, jak to bude v tom Bruselu, co tam budete schvalovat, tak říkal, no to nevím, to víte, tam je to takové dynamické, Giorgia Meloni tam jde s nějakými návrhy, no uvidíme, jak to tam bude. Samozřejmě, že jsme všichni věděli, že se tam bude hlasovat o 90 miliardách pro Ukrajinu. Ještě měli ukrát ten ruský zmrazený majetek, což se naštěstí nakonec nepodařilo, ale zadlužili nás všechny. A Babiš to odmával, sice se s Robertem Ficem a s Viktorem Orbánem tam dělali takový jako drahoty, že se musí něco těm lidem v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku říct. No ale nakonec přišli s tím, že to odmávali. A odmávali 90 miliard pro Ukrajinu. 60 z toho je na zbrojení, takže to, že by teďkon Andrej Babiš měl být velký kamarád Marka Rutteho, se kterým se vždycky objímá a teďkon propaguje Friedricha Merce, že by měl Merc vyjednávat za Evropu s Ruskem a velký kamarád Emmanuela Macrona, který pracoval pro banku Rothschildu a říká se, že neudělá žádnou věc, kterou by mu neřekl Alexander de Rothschild, tak to jsou jeho největší kamarádi v Evropě, tak si vůbec nedokážu představit, že by Andrej Babiš nebo motoristé nebo Jaromír Zuna jako ministr obrany, který tam bude, někdo z nich měl zablokovat to, co chtějí udělat globalisti, to znamená dát 70 miliard Ukrajině. A říkám, nehádám se, tady se vsázím. Jestli tady je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo to bude kasírovat. Ale podle mě tam ten rozkol není. Podle mě to je domluvený tak, aby pořád lidi měli představu, že tady je nějaká skupina, která jaksi hájí zájmy České republiky a potom ten špatný Petr Pavel a ta špatná vláda Petra Fialy, na kterou se to všechno háže, aby lidi pořád žrali ten blábol, že je tady nějaká nová vláda, která vlastně jako je protiglobalistická, nebo která je jaksi pročeská, nebo něco podobného, což vůbec není pravda, protože podívejte se na to, jak to šlo od začátku. Všechno, co slíbili, tak už stihli nedodržet. To byla muniční iniciativa. Zrušíme muniční iniciativu. Zrušili muniční iniciativu? No nezrušili. Andrej Babiš jel na schůzku někde na to. A co řekl? No řekl, že partneři to vítají, že to nemůžeme zrušit. A ještě když tam jel, tak říkal, že se na to podívá, že má papíry sebou. A pak řekl, ne, prostě muniční iniciativa bude. Letadla F-35, No, co udělal Andrej Babiš? Řekl, že má papíry sebou a pak řekl, že ne. Zavolal mu Donald Trump a řekl, že ne. Jenom se jásal, že si na něj vzpomněl Donald Trump. A ten skvělý ministr obrany z SPD, Jaromír Zuna, povídal, jak jsou to skvělý letadla, jaký to bude přínos pro naši armádu. A Petr Macinka v březnu oznamoval, že v České republice bude povinná vojenská služba. Jestli jste si všimli nebo ne, nevšimli, ke mně se to dostalo až teďkon. Petr Macinka udělal video, kde oznamuje, že oni prosazují 3měsíční povinnou vojenskou službu. No, takže podle mě vůbec tyhle ty lidi, a to jsou další věci, které porušili, podle mě tyhle ty lidi vůbec nemají zájem, aby zablokovali tu platbu Ukrajině ke 70 miliard dolarů, která se bude schvalovat v NATO. To si myslím, že tohle to vůbec není ta skladba. Možná to budou říkat, jako to říká teď Robert Fico. On taky říkal,
jenom jedna věc, tam nejde o zablokování těch 70 miliard, tam jde o neúčast na tom projektu. Neúčast.
No dobře, ale to je stejně, jako to bylo s těma penězma v Evropě.
Jenom aby rozuměl v tom nastavení, v jakém se pohybuje vláda, ta chatrná pozice Andreje Babiše. Kde je ten problém? Velká část voličů hnutí ANO je silně nespokojená s tím, jak vypadá koalice. To konec konců to uniká na jejich diskuzní fóra na Facebooku. Tam je možné sledovat, jakým způsobem chtějí, aby Babiš vytvořil něco nějakou formu, nějakou vládu prostě z ODS, to znamená s opoziční stranou. Něco dát dohromady, nějaký projekt, protože spousta bývalých ODSáků je uvnitř hnutí ANO. To znamená snaha o rekonstrukci vlády. A co je důležité a co je zásadní, že ve chvíli, když by Andrej Babiš nějakým způsobem byl dotlačen k rekonstrukci vlády, tak by to ohrozilo samozřejmě jeho samotného. Protože to, že jsou zastaveny nebo nějakým způsobem utlumeny všechna ta Čapí hnízda, snaha kriminalizovat Andreje Babiše, takzvaně ho odsunout z politiky z mnoha důvodů, tak to je vlastně jenom díky tomu, že byla se vytvořena vláda, která vzájemně se drží u koryta, u moci a hlavně v bezpečí. To znamená, ta trojkoalice má ještě jednu funkci, kromě toho, že spolu vládnou, vzájemně se takzvaně ochraňují. A znovu se vrátíme k tomu základnímu modelu z toho roku 90, když vznikla ta právní forma České republiky jako společnosti s ručením omezeným založená v Amsterdamu, v Holandsku. Proč to tak bylo uděláno? Když bylo rozhodnuto tehdy v Římském klubu v roce 88, byl u toho Otto von Habsburský, který potom se setkal v roce 90 s Petrem Fialou, s mladíčkem, že tehdy v Brně, tak bylo dohodnuto, že transformace bude zahájena tím, že zlatý poklad státní banky Československé bude převezený do Londýna, do takzvaného Rothschildova vaultu, Rothschildova trezoru, podzemnímu trezoru The National Bank of England. A tato aktiva budou takzvaně zhmotněna v podobě cenných úpisů, které bude držet nějaká organizace, která tehdy neexistovala, nemohla to být nějaká státní firma v tehdy ještě existujícím Československu, tak byla založena obchodní společnost Česká republika, společnost s ručením omezeným u registračního soudu v Holandsku. A proto celá ta společnost nebo celá ta forma té republiky má dneska, nebo dlouho se to dalo tajit, velmi dlouho to vypadalo jako Česká republika, jakožto stát demokratický, demokratickými principy, ale ve skutečnosti oni do všech struktur řízení, soudy, média, velké podniky, privatizační projekty, si dosadili všechno jenom svoje lidi. To znamená, je to něco, co bychom mohli nazvat plutokracií. Bohatí lidé, už tehdy bohatí lidé si vlastně udělali republiku pro sebe. A tohleto, co dneska se tedy odehrává, je, že ty procesy onoho řízení, které připomíná mafii, a minulá vláda Petra Fialy to nezvládla a de facto se utrhla ze řetězu, že všechny ty kauzy, tak i teď v podstatě se ukazuje, že jsou struktury řízení, kdy se rozděluje někde nějaký balík a jedna skupina okolo hradu, okolo Petra Koláře, okolo zbrojařů si na to chce sáhnout. A druhá skupina chce zachránit svoji vládu. Protože ta vláda má skutečně ještě jednu funkci, než to, že jenom vládnou. Oni vzájemně se chrání před tím, aby ta druhá skupina okolo hradu je dostala do tepláku a do kriminálu. Minimálně, co se týče všech těch likvidačních procesů, které byly napumpovány okolo Andreje Babiše, okolo Agrofertu, okolo Čapího hnízda a tak dále a tak dále. To znamená, je to o tom, že tam nikdo neusiluje o nějaké vlastenectví. Tam nikdo neusiluje o to, aby země republika byla svobodná. Tam se hraje pouze o to, kdo si přerozdělí velké balíky peněz a kdo komu půjde po krku. Takže oni se rádi rozdělí mezi sebou, samozřejmě, to o tom není pochyb, ale jsou některé věci, přes které nejede vlak, a je jasné, že oni musí dělat a musí našlapovat velice opatrně, protože ve chvíli, když by se otevřeně, a ví to samozřejmě, oni nejsou sebevrazy, stejně jako Robert Fico není sebevrah. Robert Fico nemůže se podepsat pod 70 miliardový balík pro Ukrajinu. To nemůže. A to nemůže ani, nemůže to udělat v podstatě nikdo z motoristů a nemůže to udělat ani nikdo se SPD. To by byl jejich konec. Takže v tomhle tom já nemůžu, Láďo, s tebou souhlasit, že oni klidně se k tomu přihlásí. Ne, to by byl jejich konec. Politická sebevražda. Oni se přihlásí k 2% HDP na summitu úplně bez problémů, to bude bez mrknutí oka. Ale co se týče 70 miliard balíku na zbrojení a na podporování války na Ukrajině, tak tam uvidíme jednu věc, nebo jednu ze dvou věcí. Pokud tam bude o tom rozhodovat Petr Pavel, no, tak to bude samozřejmě naprostá katastrofa, to nevím, to může položit klidně Babišovu vládu, ale pokud by tam o tom měl skutečně rozhodovat Andrej Babiš, tak nebude mít mandát od svých koaličních partnerů, nebude mít mandát od motoristů, nebude mít mandát ani od SPD, aby se k tomu přihlásil. Maximálně, že by SPD začala svým lidem říkat, byli jsme přehlasováni na vládě, což taky se může stát. Oni nás na vládě přehlasovali, my jsme to chtěli zablokovat, ale partneři z Hnutí ANO nás přehlasovali. Nemůžu vyloučit, že tohleto se stát nemůže, ale jak říkám, byla by to politická sebevražda konec konců, ale záleží samozřejmě na balíku, na finančního ohodnocení, to znamená, pokud se to někomu vyplatí. Jasně. Politici jsou schopni udělat úplně cokoliv. Takže takhle bych to uzavřel. Já nevím, jestli si dáme nějakou písničku, že by tam Halenka našla.
Já myslím, že ta hodina, když se tady oba dva, tak když se tady hodina, tak necháme třeba mluvit Láďu chvíli, a když se tady, tak se můžete střídat a ta písnička ani není potřeba podle mě.
No ne, to je kvůli posluchačům, jo, tak aby oni si mohli odpočinout. Ale dobře, tak mě
myslím,
to je.
Oni si odpočinou při našem povídání, myslím, že to je hodnotnější než hudba. Každopádně já se na tebe, Láďo, obrátím, ty jsi byl přerušen panem VK, chtěl jsi ještě něco dopovědět v rámci toho, ale i s ohlédnutím na to, co vlastně VK doplnil, myslíš tedy, že mají oni vůbec sílu cuknout ve finále z těch 70 miliard pod hrozbou ztráty voličů v České republice, že by to došlo až do takové míry, jak jsi říkal, že ano, oni dojednávají kšefty, oni jsou v podstatě proválečná vláda, akorát mají jemnější retoriku, řekněme, než ta předchozí vláda, ale v podstatě dělají to též, ale mají oni nějakým způsobem sílu a hlavně kuráž cuknout právě, že to přebije ta obava ze ztráty voličů v České republice.
Ale jak jsem řekl už na začátku, teďka se nehádám, od teďka se sázím, takže VK nějakou dobrou hruškovici do roka a do dne. Sázím na to, že Česká republika schválí ten úvěr těch 70 miliard dolarů. Ale jenom jedna technická věc. Prezident nemůže, i když povede delegaci na summitu NATO, odsouhlasit tadyhle ten balík peněz. To musí udělat vláda. A to prostě prezident k tomu nemá z ústavy tu pozici, že by to mohl odsouhlasit on. On povede tu delegaci pravděpodobně, ale odsouhlasit to bude muset vláda možná, myslím si, že vláda, technicky. Takže myslím si, že to udělá vláda. To, co jsi říkal VK, že se stane, že je možný, že motoristé budou říkat a SPD, že jsou proti, ale že byli přehlasováni, tam s tebou souhlasím. To je velmi pravděpodobný, protože u nás se děje taková zvláštní věc, že my máme opozici a koalici ve vládě. A toho si můžeme všimnout právě v těleckých případech, kdy SPD tvrdí, no my jsme to takhle nechtěli, ale ono jich je víc. Stejně to bylo třeba s vystoupením z Evropské unie a z NATO, později tedy s referendem o vystoupení z Evropské unie.
Jasné,
a NATO.
Všichni známe Radima Fialy a jeho kšefty v rámci ISP Service, myslím, ta firma, jak se jmenovala, s napojením na zakázky na NATO a tak dále. Že jsem tě přerušil, omlouvám se, tak to je úplně jasné.
Pohodě, takže to je tato věc, ale dál bych to nechtěl rozebírat, protože nemám křišťálovou kouli, myslím si, že to bude, že se někde potkáme na tom, ale sázku bych uzavřel na to, že Česká republika schválí tenhle ten úvěr nakonec, protože to je to, o co jde a vždycky se globalistům podařilo prosadit cokoliv, co chtěli v těch posledních letech. Ale ještě jednu věc k tomu summitu NATO. Ten summit NATO nebude jenom o těch 70 miliardách dolarů pro Ukrajinu. On bude taky o tom, že Ukrajina vstoupí do NATO. A o tom se tam bude jednat. Nevím, jestli se tam o tom bude hlasovat. Předpokládám, že se o tom bude jednat tak, aby z toho byl nějaký závazný výstup. A to bude naprosto zásadní věc, protože Rusové jasně řekli, že pro ně tohleto je červená linie, přes kterou oni nepřejdou. A myslím si, že to je to, co se tam bude dohadovat, že to nejsou jenom ty peníze, ale tohleto je velmi silný geopolitický moment, pokud se na tom summitu bude projednávat, že Ukrajina vstoupí do NATO. A jsem přesvědčený o tom, že to je přesně to, o co se tam bude jednat. Můžu doplnit ještě jednu věc, když už jsem to nakousnul. Summit NATO, který teď konce koná, je pro Českou republiku 20. summitem. Na těch 19 summitech NATO zastupoval Českou republiku a vedl delegaci s výjimkou toho, kdy Miloš Zeman měl zakázáno létat od lékaře a požádal premiéra, aby za něj převzal vedení delegace pokaždé prezident České republiky. Při všech 19 summitech. Takže to není žádná nová věc, to není žádná změna, to není žádný, řekněme, ústavní puč nebo něco takového, že by se tady prováděla nějaká změna. To je ustálená záležitost, protože i když se podíváme na to, jakým způsobem funguje NATO a pro koho je summit NATO určený, tak summit NATO je určený pro hlavy států a premiéry. No, takže to je naprosto normální věc, že prezident jede a vede českou delegaci na summit NATO. Vždycky to tak bylo a tentokrát by to bylo poprvé, kdyby to tak nebylo. A proto jsem už na začátku, když se o tom začalo mluvit, tak jsem řekl, ne, samozřejmě, že Petr Pavel na summit NATO pojede. Je to bývalý generál NATO, je hlavní globalista v České republice, není vůbec žádný důvod, proč by tam neměl jet. Jediný důvod, který by mohl existovat, by byl, kdyby vláda prosazovala něco opačného než prezident a proto ho tam nechtěla. Ale vláda neprosazuje žádnou jinou věc než prezident Pavel. A prezident Pavel taky řekl, že nebude on prosazovat něco, k čemu by neměl mandát od vlády. Takže tam není žádný reálný důvod, proč by tam on nemohl jet, nebo proč by tam on neměl jet. Proto bylo jasné od začátku, že tam pojede. Otázkou je, proč vznikla tato mediální kampaň? Proč vznikla tato záležitost, že celá republika to řeší? Protože k tomu není žádný důvod, aby to někdo řešil, protože to bylo jasné od začátku, že tam pojede. A to znamená, že se za prvé odvrací pozornost od důležitých věcí a za druhé, že se tam chystá něco, co bude navlíknutý tak, aby někdo vypadal dobře a někdo vypadal špatně. To je jako je můj názor, protože je možný i to, že si jdou po krku, tak jak říká VK, že tam hrozí kriminály a že si opravdu jdou po krku. Ale moje zkušenost z politiky, tak jak znám vrcholovou politiku, je, že nakonec to vždycky končí na nějakém zámečku, kam jsou ty lidi pozvaný, kde se sejdou, kde se domluví, kde dostanou noty a kde to rozhoduje někdo úplně jiný. Měl třeba u toho SPD, o kterém jsme se tady bavili, SPD, proč poslalo Jaromíra Zúnu na pozici ministra obrany? Proč si nenechal Radim Fiala pozici ministra obrany a proč neprosazoval české zájmy? Proč tam poslal americko-českého v podstatě generála? Jo, to je otázka, proč to udělal? Nebo proč to udělali SPD? Proč tam nedali svého člověka? Proč tam dali Zunu? Proč to ministerstvo, který dostali ve volbách, v demokratických volbách, tak proč ty lidi, kteří stáli na těch předvolebních mítincích a slibovali ty věci lidem, proč jeden z nich není ministrem? Proč tam poslali někoho úplně dalšího cizího? No a tyhle ty otázky potřeba by si člověk pochopil, položil a pak pochopí, že to je proto, že SPD od začátku, když existovalo hnutí Islám v České republice nechceme, tak Tomio Okamuru řídil a podporoval ho Tomáš Hrdlička, bývalý poslanec z ODS a kmotr z ODS, který vytvořil celé to SPD. Aby zaniklo i večer na Islám České republice nechceme a aby tuhle proti migrační rétoriku převzal Tomio Okamura, který to nikdy neměl jaksi v popisu svojí politické činnosti předtím. A je to Tomáš Hrdlička, který je přece velkým přítelem Jindřicha Reichla, kde Jindřich Reichl má v jeho domě, v největším domě v revoluční, nebo měl donedávna jeho manželka, celý spodní patro revoluci, kam Tomáš Hrdlička chodil. A každý na vlastenecký scéně, kdo si pohybuje ve vysoké politice, přece ví, že Tomáš Hrdlička má na starosti právě vlasteneckou scénu. Vlasteneckou scénu v uvozovkách má pod kontrolou. A to je kmotr z ODS. Stejně tak jako Trikolora, která je součástí tady toho, tak je přece parta z ODS, když zakládal Václav Klaus mladší. Vždyť to je samozřejmě ODS-KBčko. A Radim Fiala, bývalý poslanec ODS, a Zuzana Majerová, bývalá poslankyně z ODS, je to pořád stejná parta.
Stejně tak jako motoristé, že? Jsou Bčko v podstatě ODS.
Stejně tak jako motoristé, přece Petr Macinka nikdo ho neznal, nemá za sebou žádnou historii, jediný, co dělal, tak pracoval v institutu Václava Klauze. A ten se dostal do politiky právě přes tyhle ty struktury bývalého prezidenta ODS, který stojí za kuponovou privatizací a za předáním majetku České republiky do zahraničních rukou globalistům především z Británie a ze Spojených států. No. A Andrej Babiš není vůbec lepší, to je přece člověk, který pracuje, za prvý, on dostal od svého otce, když byla revoluce, 550 milionů, to mi řekl tohleto předseda republikánů doktor Sládek, že dostal od svého otce, který byl šéfem komunistické strany na Slovensku v Bratislavě, dostal do podnikání 550 milionů. Po revoluci. Teď je to sedmý nejbohatší člověk v České republice, který má obrovské koncerny v Německu, který dostává z Evropské unie miliardu jenom pro Agrofert každý rok. Takže to je globalista, který s nima hraje přece celou dobu.
Samozřejmě můžeme jmenovat Karla Havlíčka, že v podstatě v rámci té vystavené knížky od Klause Schwaba, jak byla ta kauza v roce 20, myslím, nebo 19, kdy v podstatě dal najevo svou příslušnost tímto způsobem a kšefty v rámci firmě Inova, myslím, že se jmenovala právě taky s Jindřichem Reichlem v roce 15, 16 a tak dále a tak dále. To jsou samozřejmě ty propletence.
Ano, kdy oni spolu podnikali, že jo, a v době covidu Jindřich Reichl byl hlavním bojovníkem právě proti Karlu Havlíčkovi a vládě Andreje Babiše, aby posléze udělal v parlamentu covid seminář, který zakončil tím, že Jana Zirtek-Hamplová a Jindřich Reichl řekli Andrej Babiš je velký politik, který se omluvil a uzavřeli veškerou vinu Andreje Babiše a o vlády. Přičemž do parlamentu se velmi s velkou podporou dostali právě lidi, kteří bojovali za to, aby byli odsouzeni ty lidi, kteří dělali ty nejhorší svinstva v covidu. A můžeme se podívat třeba na prvního místopředsedu politické strany pro doktora Vacka, který sepisoval dokumenty pro vstup České republiky do NATO. Vždyť je to pořád stejná parta.
VK, jsi tady už máš spojení?
Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Co se stalo s technikou?
No, tak jsem zpátky. Točící kolečko, zase znova. Takže jsem to restartoval a pořád točící kolečko. No, skvělá aplikace, opravdu skvělá, takže musíme pochválit autory, že, protože tohle to už je po několikátý a točící kolečko je prostě řešení i politiky. Že jo, točící kolečko pořád dokola jako u blbech. Tě se na to koukají, že jo, pořád dokola točící kolečko. Jedna svině, druhá svině, třetí svině jako na orloj. Že jo. Já nechci být úplně negativní, ale tak doufám, že nám to vydrží. Já jsem si odskočil jenom, jo, trošku se občerstvit a přijdu najednou a koukám, je to schozený a startuju a a točící kolečko, takže Discord je opravdu skvělá aplikace. Dobrý, jsme zpátky. Tak doufám, že nám vydrží. Pustíme se teda do dalšího tématu. Tak. Co teda, kde jsme skončili, Vítku? Kde jsme skončili?
My jsme skončili právě u té české politiky, kdy jsme tady probírali s Láďou, ty si to právě neslyšel, různé kšefty Karlu Havlíčku, Jindřicha Reichla a Radima Fialy a další v podstatě kšefty právě v rámci toho kolečka, že se v podstatě nejedná o žádnou změnu v rámci politiky nastolení. V podstatě jde jenom o přebarvení retoriku, ale ten základ zůstává stejný. Nicméně já myslím, že tohle lidé už slyšeli, ještě bychom se měli v rychlosti vrhnout na druhé téma, které tu máme. A já se zase zeptám Ládi, protože je náš host a potom VK to rozvedeš už právě se zapracováním toho, co Láďa zmínil, o čem on hovořil, abys to uvedl do nějaké tvé roviny. Máme tady druhé téma, co se týče Ukrajiny. Ta písnička, respektive ten technický předěl nám to takto přerušil, což je možná dobře, protože my bychom se možná k tomu druhému tématu ani nedostali, nedopracovali. Takže druhé téma se týká Ukrajiny. Ukrajinské drony útočící na civilní cíle v Rusku nemohou zastavit prostup ruské armády po celé linii fronty, ale mohou rozbít plány ruských rodin na dovolenou u moře. Evropa se chystá na válku s námi. Vladimír Putin zhodnotil ukrajinskou dronovou kampaň a vyhlídky do roku 2030. Sergej Lavrov mezitím prohlásil, že Zelenský je fíder a snaží se zatáhnout Bělorusko do války na Ukrajině. Je tedy ta Putinová nerozhodnost, Láďo, ohrožením vůbec akceschopnosti Ruska, protože, a VK na to potom naváže, protože VK tvrdí, že Putin je v podstatě jakýmsi generálním ředitelem, čili vykonavatelem Ruska, tedy on vlastně nemá být co nějak nerozhodný. Měl by jen plnit zadání instrukce, pokyny, ale on nemá reálnou rozhodovací pravomoc, podobně jako ostatní politické marionety na západě v rámci toho kulečka, tak vlastně nemá být ani co vůbec nerozhodný. Nicméně, jak se na to díváš v rámci toho celého tématu?
Kolik máme času na odpověď, protože 50, 20, 50...
Klidně můžeme přetáhnout třeba 10 minut v rámci té technické komplikace, posluchači nám to snad prominou.
I když tak taky nechal prostor VK. No, a co se týče rozhodnosti, tak podívejte se na rok 2022, 24. února. Tam myslím, že Rusové ukázali, že jsou docela rozhodní a že dokážou udělat akci, i když to ne úplně všichni čekali. Takže to si úplně nemyslím. Ale myslím si, že Rusko má v podstatě cíle speciální vojenské operace, který chce dosáhnout, a to je denacifikace Ukrajiny, to znamená odstranění toho režimu a zajištění toho, aby Rusové nebo lidé s ruskou národností mohli na Ukrajině žít. A druhá věc, chce zajistit svoji bezpečnost, protože se rozehrává to, co se rozehrává každou chvilku, každý několik desetiletí, snaha západních globalistů okrást Rusko o jejich dřevo, o jejich nerostné bohatství, o jejich půdu, o jejich pitnou vodu a tak dál. A tohle jsou cíle Ruska. A zároveň to, co by oni chtěli, je vyhnout se třetí světové válce, protože to, že oni přišli na Ukrajinu, nebylo tak, že oni by chtěli válku. Oni se snažili válce zabránit. To znamená, kdyby teď nějakým způsobem se snažili velmi tvrdě eskalovat ten konflikt, tak by v podstatě měnili svoji taktiku. Jejich taktika byla od počátku zabránit válce. To znamená, pokud oni můžou vydržet do zimy, aby Ukrajina skolabovala, tak se podle mého názoru snaží dostat do téhle z té situace. Druhá věc je, a samozřejmě oni to i tvrdí, že Ukrajina je před kolapsem na frontě. Druhá věc je Anchorage, protože ten Spirit of Anchorage, o kterém mluví Sergej Lavrov dlouhodobě, tak teď se začala přestřelka. Víte, že dneska Marco Rubio řekl, že respektive dneska Sergej Lavrov komentoval, že to, co včera řekl Marco Rubio, že nebyly podepsány a uzavřeny žádné dohody, že to není úplně fair, protože dohoda byla uzavřena, že ze strany Washingtonu, ze strany Donalda Trumpa přišla nabídka na to, jakým způsobem urovnat ten konflikt na Ukrajině a že ruská strana plnila svoji část dohody z Aljašky, ale americká strana ne. Takže to je ta druhá věc, že podle mě se Rusové snažili trošku krotit kvůli tomu, že se Donald Trump s Vladimírem Putinem dohodli na nějaký strategii, kde Donald Trump převezme kontrolu nad Evropany a nad NATO a nějakým způsobem najdou nějaké řešení. A teď, co se týče Běloruska, o tom si taky mluvil, Volodymyr Zelenský před 6 dny pohrozil Bělorusku, že jestli neodstraní repetitory, které navádí drony na Ukrajinu, takže je odstraní ukrajinská armáda, což by v podstatě znamenalo válku s Ruskou federací. Rusové jasně prohlásili, že Bělorusko podpoří, pokud Ukrajina zaútočí na Bělorusko, takže ruská armáda podpoří a bude chránit Bělorusko. Bělorusové jasně řekli, že jsou připravení a že jestli na ně budou útočit, takže se budou bránit a že tam ten konflikt bude. Ale jestli jste si taky všimli, tak Volodymyr Zelenský včera prohlásil, že Bělorusko stáhlo už 22. června ty repetitory z funkce a že už funkční nejsou, tudíž není důvod k útoku. Ruská strana ani běloruská strana to nepotvrdila. Podle mě jde zase spíš o propagandu, kdy se Volodymyr Zelenský právě teď, když se koná v Polsku, v Daňsku, že jo, ta velká konference na obnovu Ukrajiny, tak jsme před summitem NATO v Istanbulu, takže v této době prostě podle mojeho názoru, když už to vypadalo na krach Ukrajiny, na bojišky, tak globalisti ze západu spolu s Ukrajinou vymysleli, že se musí ukázat Volodymyr Zelenský jako silný lídr. Taky včera ze Spojených států přišla zpráva, kterou potom převzala i ukrajinská pravda, nebo předevčírem, že Ukrajina vítězí. No, to je ten současný narrativ, že Ukrajina krátkodobě vítězí nad Ruskem, což samozřejmě není pravda, protože aby Ukrajina vítězila, tak by musela dobít zase nějak, že, ty svoje území a dostat se na ruský území a zabírat ruský území, to se vůbec neděje. Ale je to ten příběh, který se píše v médiích, že najednou Ukrajina je silná, najednou Ukrajina vítězí, najednou Moskva hoří, najednou Petrohrad bombardovaný, najednou na Krymu je stav ohrožení. No, takže tenhle ten příběh má ukázat, že Volodymyr Zelenský je silný, že je potřeba podporovat Ukrajinu, že je potřeba tam nalít další peníze, dokonce z úst Marka Rutteho slyším včera Uršulu von der Leyen, když jsem poslouchal v Daňsku, že dokonce Ukrajina má na to, aby předčila Rusko ve zbrojení, že má na to, když tam dáme dost peněz, že Ukrajina bude mít víc zbraní než Rusko a tudíž má šanci Rusko porazit. Takže to je ten příběh, který se rozehrál ten poslední týden, že najednou Ukrajina otočila to, že prohrávala, že najednou vítězí, že Volodymyr Zelenský je silný. A to je podle mě i ten příběh toho Běloruska, kdy Volodymyr Zelenský může vyhrožovat Bělorusku válkou a když teda Bělorusko ustoupilo tlaku Volodymyra Zelenského, tak válka nebude. No, takže podle mě tam je 90% válečné propagandy v našich médiích, aby se právě ta společnost naladila na to, že se budou schvalovat velké peníze další pro Ukrajinu. To je to, co si myslím. Ale nemyslím si, že by to bylo pro Rusko až zas tak zásadní. A myslím, že o tom psal i VK na Aeronetu, že jestli si dobře vzpomínám, že to je spíš na západě vidět, než by to bylo vidět v Rusku. Nemyslím si, že by to bylo v Rusku až zas tak strašně zásadní. Samozřejmě pro ně to je pro ně těžké, že bude možná další mobilizace, je pro ně těžké to, co se děje na Krymu, je pro ně těžké, že hořela rafinérie v Moskvě, je těžké to, že se útočí na rafinérie, ale nemyslím si, že by to bylo tak hrozné, jako to, co zažívají Ukrajinci na Ukrajině, v žádném případě. A další věc to, jestli Vladimír Putin a Sergej Lavrov a další, jestli jsou jenom řízení a vykonávají pokyny. Myslím si, že to je někde mezi, že samozřejmě mají taky nějaké lidi, které na ně tlačí, že tam není jako úplně čistá demokracie, že tam taky musí že tam je taky někdo ovlivňuje. Nevím, jak je to prostě s těmi židovskými rodinami, s těmi obřezanými chlapci, jestli kompletně řídí ruskou vládu nebo ne. Myslím si, že ne, to je můj pocit, ale samozřejmě někdo si může myslet, že ano, ale nedohlídnu tam. Ale samozřejmě Rusko má taky, co se týče globalizace, tak je taky součástí VTO, taky dělá digitalizaci, taky dělá vývoj, taky je to moderní země a snaží se být moderní, taky v Moskvě jsou všude kamery, taky mají 10% muslimů v zemi, takže všechny ty globalistické procesy, které prochází u nás, tak tam prochází taky, ale trošičku jinak. Pořád je to pravoslavná země, pořád je to velká ruská duše, pořád je to země, kde je mnohem míň toho obalu a víc obsahu, než je u nás na západě. Západ si myslím, že je na tom mnohem hůř. Taky co se týče státního dluhu, tak na tom Rusko není tak dramatické. dramaticky špatně, jako jsou západní země. Myslím si, že tam je víc pravdy i v tom veřejném prostoru, než je u nás na západě. Myslím si, že západ je opravdu vedený satanisty v tuhle chvíli, že se bude muset západ nějakým způsobem očistit. Nevím, kdy ta proměna přijde a ta očistá, ale myslím si, že my jsme opravdu velmi hluboce oproti Rusku. Myslím si, že Rusko je na tom v tomhle směru mnohem líp.
Tak, VK, tvá reakce na to, o čem Láďa hovořil ještě před, ani ne před písničkou, ale před spíš našimi posluchači nebudeme hrát, asi to nemá smysl, potom se vrhneme rovnou, posluchači se vrhnou na nás tady, ale tvoje reakce ještě?
No, já už jsem o tom hovořil několikrát. Speciální vojenská operace na Ukrajině se jmenuje speciální proto, protože není dovoleno jí vést jako válku. Je tam příliš mnoho zájmů těch, kteří kontrolují takzvaný nejvyšší sovět dnešní Ruské federace, což samozřejmě jsou takzvané moskevské kanceláře, kontrolované těmi, kteří kontrolují tuto planetu. To znamená, Chabad kontroluje nejenom Kreml, kontroluje Bílý dům a v podstatě se dá říct, že celá věc Ukrajiny je otázkou toho, jakým způsobem zajistit zájmy těch, kteří tam mají své majetky a které není dovoleno bombardovat, likvidovat, srovnávat se zemí. Ne, není dovoleno. A jakým způsobem naplnit ty cíle, které v podstatě byly stanoveny globálním prediktorem, a to znamená, to je demise Spojených států. Demise Spojených států je proces rozborky, který je v plánu. Nejprve bylo třeba rozbít Sovětský svaz, to se povedlo, a nyní je třeba provést rozborku Spojených států. Donald Trump se na tom podílí velice úspěšně a urychlovacím procesem je právě válka na Ukrajině. Problém je samozřejmě v tom, že konceptuální gramotnost, tedy schopnost vnímat a chápat, kdo řídí procesy v podstatě nad touto planetou, zabraňuje většině lidí a mnoha lidem vlastně pochopení toho, v čem žijí, v jakém systému žijí. Jenom to velice rychle zopakuji. Všechny banky, všechna média, všechny farmaceutické firmy, všechny potravinářské firmy a velké kolosy, všechna média, všechna velká televizní studia, takzvané velké hollywoodské systémy, všechny politické strany, všechny soudy, všechny velké zbrojařské společnosti, všechny chemické společnosti, všechny těžařské velké společnosti, všechny jsou kontrolovány vyvoleným národem, tedy jste tomu rozuměli rodinami židovského původu. Úplně všechny, na všech místech, na všech centrech řízení. Není dovoleno, aby se k moci a k systému moci dostal kdokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem ohrožoval tento konceptuální proces, tento nejvyšší proces. Veškeré procesy řízení na touto planetou jsou kontrolovány vyvoleným národem. Můžete se potom klidně se potom podívejte na to, kdo kontroluje složení Českého ústavního soudu. Jaký je původ, etnický původ těch, kteří tam rozhodují. Podívejte se, kdo kontroluje od roku 90 Českou národní banku. No a konec konců všechny centrální banky na světě s výjimkou těch dvou zemí, které centrální banku nemají. Severní Korea a Kuba. No a samozřejmě, že ve Venezuele bychom to mohli připočítat, ale tam to dlouho trvat nebude, to už je pod kontrolou Spojených států. Proto válka na Ukrajině je vedena s cílem, jakým je vedena od samotného začátku. To znamená vyčerpat Spojené státy, učinit z nich něco, co přestane podporovat Evropskou unii. A Evropská unie automaticky, když odejdou Spojené státy z Evropy, se automaticky znacifikuje a sfašizuje, protože je to přirozený fyzikální proces. Spojené státy fungovaly od roku 1945 v prostoru západní Evropy a po roku 89 a po rozvalu Sovětského svazu jako tlumící pojistka revanšismu a revizionismu na území Evropy, aby fašistické a neonacistické tendence jednotlivých řídících evropských elit se nemohly dostat zpátky k moci po roce 1945. Tím, jak Spojené státy po nástupu Trumpa k druhému mandátu se začaly odsunovat z Evropy, začala mohutně se prosazovat nacifikační, fašizační a samozřejmě revanšistická, revizionistická linka nad celou Evropou. Toho jste konec konců svědky, toho jsme všichni svědky, co se teď děje všude, to vidíme každý den, a snaha o zatažení Evropy do války s Ruskou federací je součástí plánu na destrukci onoho západního ukotvení, světového ukotvení systému Pax Americana. Očekává se, že Spojené státy v jakémkoliv konfliktu, do kterého se zapojí, budou poraženy. Konec konců viděli jsme to právě v případě Iránu. A ten proces vnitřního rozpadu Spojených států samozřejmě je úzce koordinovaný s tím, jak se fašizuje a nacifikuje Evropa. Vtažení Evropy do války s Ruskou federací na přelomu roku 2030 je připraveno a nachystáno. Oni se tím netají. Oni o tom hovoří otevřeně, bude se o tom hovořit i v Ankaře, že musíme se připravit na rok 2030 na válku s Ruskem. Proto i Macinka, já jsem to ještě neviděl, já se na to musím podívat, pokud Láďa říkal před chvílí na začátku pořadu, že nějaké základní výcvikové téma typu 3 měsíce povinné nějaké služby, dobrovolně povinné nebo něco takového. Oni budou chtít samozřejmě naplnit nějaký befel, který přijde z Bruselu. To znamená, aby jako, že někdo je připravený na něco. Není to ani o přípravě. Jde o to, aby oni měli nacvičené a natrénované mobilizační procesy. Oni vidí, že na Ukrajině to je opravdu velký špatný. Tam ten proces té mobilizace je špatný. Co oni budou chtít udělat, je udělat si průzkum, kdo je čeho schopný ve společnosti. To se udělá pod záminkou výcviků, krátkodobých 3měsíčních výcviků, že tenhle ten je schopný dělat tohleto. Tenhle ten má obrovskou nadváhu, toho dáme k někam k dronařům, může řídit drony, protože není schopný chodit, jak si dopřává. Že jo? Takže různě, aby oni zjistili, koho mají k dispozici, až vypukne ta válka s Ruskem. Samozřejmě úplně jiná věc je, jestli oni si uvažují, nebo oni vůbec tuší, co by to znamenalo, že ve chvíli, kdy ta válka začne vyprazňovat celou Evropu, tak co bude důsledkem té války? No, důsledkem války s Ruskem v lepším případě, když to neskončí termonukleární výměnou, v tom lepším případě, povede k vyprázdnění Evropy od původního bílého obyvatelstva. A na jeho místě zůstanou ti, které sem naši politici od 12. června s velkou radostí pod migračním paktem navážejí a ještě navezou v následujících letech. Proces velké výměny, the Great Replacement, to je jejich proces. A je to proces samozřejmě těch, kteří kontrolují Kreml a kontrolují Bílý dům. Chabad Lubavič. Oni to mají napsané ve svých materiálech. To znamená, musí zničit ještě nástupce Římské říše, musí zničit Bílý Edom. To jsme my, křesťanský prostor, nebo takzvaný západní svět.
Tak,
Roky pod různými čísly. Já to musím dokončit, to je zásadní, protože posluchači musí počkat. Tohle je klíčové, protože chápete, pokud se lidé neprobudí a pokud nechápou, kdo kontroluje tyhle ty procesy proti ním, proti jejich rodinám, proti jejich životnímu prostoru, ve kterém žijí, tak se nedokážou zachránit. Budou pouze pasažéry ve vlaku, který směřuje na frontu s Ruskem na horizontu roku 2030. A co můžete udělat? Můžeme zastavit ten vlak? Máme na to sílu? No, můžeme třeba říkat, že někdo z toho vlaku vystoupí. Co to znamená obecně řečeno? No, někdo se odstěhuje mimo prostor Evropy a severní hemisféry téhle planety. Protože nemluvíme o zničení jenom Evropy, ale celé severní hemisféry. Spojené státy, Rusko, všechno kolem dokola, co je od rovníku na sever, pryč. Proto je asi jasné, že když lidé chodí k volbám, tak by si měli uvědomovat, čemu čelí. že by měli odporovat procesům zničení vlastní rodiny na páté prioritě chemickými šmakuládami. A to jsme neviděli během covidové krize. Ano, sice Babiš, ano, rozdával hodinky, rozdával adidasky, rozdával tyhle ty telefony a podobně, že jo, jak se to jmenovalo, tečka, že jo, tečka systém. To znamená, dejte si tečku a dostanete iPhone, nebo nějak tak to, nebo vyhrajete iPhone, tak nějak to bylo. A o co jde? Že lidé chodili dobrovolně na to očkování ani ne tak kvůli těm cenám a výherním záležitostem, ale oni tam chodili dobrovolně kvůli tomu, že odborníci v televizi, mluvící hlavy, jim to řekli na televizní obrazovce. A když mluvící hlava jim to řekla, oni šli a oni tam dokonce za ruku táhli i svoje děti. Chápete? Není pomoci. Protože pokud lidé myslí jako otroci a mají hlavu otroku, myslí jako otroci, nelze jim pomoci. Máte otroka. Má šanci, že může utéct ze systému. Někdo mu sundá okovy. Může utéct. Ale ten otrok, jeho mindset je nastavený zůstat otrokem. On tam zůstane. On je závislý na systému. Ten otrokář mu dá něco najíst. A má pocit, že ho chrání. Má pocit, že mu dává střechu, za kterou ten otrok musí platit svojí prací. Po dobu 30 let. A říká se tomu hypotéka, mimochodem. A když zlobí, tak mu někdo tu hypotéku zruší. A najednou už nemá kde bydlet. Že? No, to už jsme někde jinde, to už nejsme ve starověku, to už jsme v současnosti, že? Jenom příměrem, jak to funguje. To znamená, když lidé chodí těm volbám, tak by měli volit v zájmu vnitřního kruhu své rodiny, ochrany rodiny. To znamená tradiční rodiny, muž, žena, jejich dítě, jejich plod. Měli by bojovat za ochranu druhého kruhu, to je životní prostor. Prostor, kde žijeme, vaše město, vaše obec, vaše čtvrť, to je životní prostor. Aby se o to starali lidé, kteří ten prostor nečiní pro vás nebezpečným, že by do toho vašeho životního prostoru nasunovali migranty z noži, že by vaše dcery měly strach v tom životním prostoru vyjít na ulici, protože nějaký politik, který je placený z Rothschildova domu, rozhodne, že republika přijme dalších 150 tisíc migrantů v příštích 5 letech na základě migračního paktu. A zároveň ti lidé by měli být schopni chránit a vnímat ochranu i takzvaného třetího kruhu, a to je kruh národa, vlasti, země. A my vidíme, že ochrana třetího kruhu ta už dávno není, nebo jestli vůbec někdy byla v historii našeho národa. Občas někteří jedinci určitě ano, ale ne určitě většinově. Ochrana druhého kruhu životního prostoru. Byly města, kde byly rozumní starostové, ještě do nedávna, kteří bránili různým jevům společenským, že jo, nepřizpůsobivé obyvatelstvo a tak dále, to znamená byli, ale už nejsou, jsou dávno pryč, jsou odstraněni. No a co se týče vnitřního kruhu, na vnitřní kruh právě globalistický nepřítel útočí na všech frontách. Genderová dysplazie, snaha přeprogramovat děti, aby byly neplodné, aby si nechávali přešívat pohlaví. Kdokoliv tomu brání, je zatčen ve Spojených státech, nemají rodiče právo rozhodovat o pohlaví svého dítěte a tak dále a tak dále. To znamená, cílem je opravdu depopulace. Bílého člověka zdůrazňuji. Bílého člověka. Je to boj proti naší, někdo řekne bílé rase, někdo řekne proti našemu křesťanskému společenství, někdo to uzavře do toho názvu kolektivní západ, že západní svět vzešlý z onoho křesťanského směru a z Dobřímské říše. To znamená, je snaha zlikvidovat naší civilizaci na všech prioritách řízení. Buď válečné, šestá priorita. Naši politici nás vženou do zničující války s Ruskem. Nebo pátá priorita, narvou do nás vakcíny, chemie, ftaláty, v potravinách, ve vodě. Pátá priorita. Na čtvrté prioritě, že? Na mediální, na třetí, finanční, na chronologické i na vzdělávací, na všech prioritách ve školách, na všech procesech řízení, v televizích, na úvěrech, na systémech, v bankách. Všechno nedostupnost bydlení. Proč nedostupnost bydlení? Proč na této prioritě se vytváří v západním světě drahost, drahota bydlení? No, aby bylo bydlení drahé, aby nevznikaly rodiny, protože když bude bydlení drahé, nebudou moci vznikat nové rodiny, respektive když vzniknou, nepořídí si dítě, protože když nebudou mít kde bydlet, bude vytvořena snaha nemít děti. Chápete? Je to systém. Na všech procesech řízení je snaha o vymazání naší rasy. A je to plán vyvoleného národa. To znamená, měli bychom se bránit? A jak se budeme bránit? Je vůbec odvaha bránit se, je vůbec schopnost a ochota bránit se a máme vůbec prostředky a víme, jak bychom se měli bránit. No, to už na to nemáme čas, protože máme 21.17, to si řekneme někdy příště. Já teda předám slovo Vítku. Láďa, nevím, jestli to nějak ještě něco k tomu dodá a pustili bychom se už bez nějaké hudební přestávky do telefonických dotazů.
Určitě. Přemustíme to, Láďo, chceš k tomu ještě něco doplnit nebo půjdeme na posluchače?
Myslím si, že ne, protože ať mají posluchači právo taky si zavolat, samozřejmě to, co říká VK, tak tam nemám, co bych k tomu rozporoval, to bych mohl jenom doplňovat, ale to bychom tady mohli sedět ještě dalších 5 hodin.
My jsme velmi rádi, že když jsme domlouvali telefonátem účast Ládi, tak Ládě se uvolil k tomu, že tady zůstane i potom v rámci té druhé hodiny do 22. hodiny, takže můžete, milí posluchači, směřovat vaše dotazy nejenom na pana VK, hlavně na našeho hosta Láďu Vrabela, pokud budete mít nějakékoliv otázky, budeme rádi, nebo třeba na oba dva na jednou, to vůbec nevadí, bude to ku prospěchu věci. Takže Heleko, teď je to na tobě, předávám ti, že zlo.
Je to na mě v tuto chvíli. V tuto chvíli tady není na drátě posluchač, ten, který čekal, nevydržel, tak já znovu připomínám telefonní číslo do studia 721 557 022 a už tu mám prvního volajícího, kterého dávám přímo do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se rovnou ptát.
Ano, dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Pán VK, by som sa chcel spýtať, čo už bolo krátko spomenuté, že Rubio včera poprel ducha Ankorič a že žiadna dohoda na Aljaške nebola, len návrh. Zapadá mi to do toho, čo Trump robí posledné dni alebo týždne novej stratégie vojenskej eskalácie proti Rusku a nech sa ruská diplomacia nehnevá. Lavrov sa jednoducho len zmôže na vyjadrenie, že Moskva chce ešte mať len jasno o tom, akú rolu USA na Ukrajine hraje. Tak to je podľa mňa veľmi naivné vyjadrenie vôbec k hlavného diplomata. A druhá vec, čo poviete na to potom Zelenského ultimátum Bielorusko na to závažné mlčenie Lukašenka. Všetci dobre vieme, akú veľkú hubu má Lukašenko a on celé dní mlčal na to Zelenského ultimátum. Tak
Já děkuji za dotaz. Já to vezmu od konce. Chystám ještě dneska na večer ještě článek právě o Lukašenkovi. On se k tomu vyjádřil. Vyjádřil se k tomu včera. V předvečer vypršení té lhuty. A informace jsou takové, že Bělorusko žádné ty ruské retranslační stanice, které jsou umístěné v Bělorusku, že vlastně nikdo vůbec nevypnul a že pouze Zelenský v podstatě tvrdí něco, co zase opět není pravda. To znamená, je to jakási hra, ale pozor, velmi důležitá věc. V polovině týdne, v úterý to bylo, přišla informace, že velení ukrajinské armády nařídilo evakuaci z pohraničí Černihivské oblasti a ta evakuace začala poté, co Zelenský oznámil tuhletu zprávu, že dostal informace, že Bělorusko vypnulo retranslační stanice. Teprve poté začala evakuace, byla vyhlášena evakuace Černihivské oblasti, která sousedí s Běloruskem. Co to znamená? No, že Kyjev má za každou cenu určeno z Londýna zatáhnout Bělorusko do války jakoukoliv cestou, za jakoukoliv cenu. Bude ještě večer potom článek, o tom budou tam i videa. Je to ještě horší situace, než byla minulý pátek, protože teď se ukazuje, že oni opravdu usilují o to zatáhnout Bělorusko do konfliktu za jakoukoliv cenu, za každou cenu. A co je důležité, bude to mít všechno v článku. Dneska znovu, a dneska už oficiálně, protože byly informace, že Lukašenko odletěl už o minulém víkendu, nakonec se ukázalo, že to byla jenom nějaká cesta do Gomelu a že to nebyla cesta do Ruska, ale teď je to oficiálně a Lukašenko dneska v pátek přiletěl na rychlou návštěvu pohotovostní letadlem do Moskvy a bude jednat s Putinem. Protože evakuace jednotlivých osad a vesnic v Černihivské oblasti znamená, že Ukrajina chystá otevřít frontu s Běloruskem. A to je velká věc, to je zásadní. Takže to je odpověď na tu druhou část dotazu. První část dotazu, co se týče Lavrova. Tady bych to hodnotil trošku jinak. Já jsem o tom hovořil před asi 10 minutama. O co se jedná? Cílem je v podstatě destrukce Spojených států, ale zároveň i bílé civilizace na prostoru Evropy. A jak se toho dosáhne? Mírem? Ne, mírem ne. Dosáhne se toho konfliktem mezi Evropskou unií, rovná se evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A Trump, který prohrál válku v Iránu, se znovu vrací k Evropě, znovu se vrací k Ukrajině a hledá jiný způsob, jak eskalovat proces v prostoru Evropy. To znamená, aby byl urychlený proces v podstatě destrukce celého kolektivního západu v prostoru Evropy, takzvané bílé Evropy, naší křesťanské Evropy. A na tomhle tom se samozřejmě podílí obě dvě strany, to znamená, jak kanceláře v Moskvě, to znamená Chabad, který kontroluje Kreml, tak samozřejmě Chabad, který kontroluje Bílý dům. To je společný proces v rámci takzvané komplementární války. A já vím, že veřejnost tomu nerozumí, co je to komplementární válka. A já to jenom velice rychle zopakuju.
Stručně, VK. Jenom
velice stručně. Tomu rozumím, ale aby tomu rozuměli ti, kteří nás poslouchají třeba poprvé. Komplementární válka je taková válka, kde dvě válčící strany, které stojí mediálně, jakoby mediálně proti sobě, ve skutečnosti v zákulisí spolupracují na likvidaci toho třetího, který stojí mezi nimi a neví o tom, že z obou stran je likvidován. To je komplementární válka, která je mimochodem popsána v Tanachu, že? Kterou se řídí Chabad Lubavič. To znamená, to je nejodpornější způsob boje. No a přesně co teď probíhá, to znamená Bílý dům a Kreml se budou pokoušet teď vyčistit Evropu od nás. Obrovskou zničující válkou na horizontu roku 2030. Bum, to je rána. Co slučilo? Chápete? A to je prostor, ve kterém žijeme. Proto to, co říká Lavrov, je v podstatě nějaká formulka, kterou on může říct. Pamatujete si na to, jak před několika lety mu ujela ústa Lavrovovi a jak kritizoval Izrael a židovský národ, že za všechny špatnosti a za tu tragédii, která se odehrává na Ukrajině, že můžou Židé. ten řev, jaký se začal ozývat z Izraele, že Lavrov je antisemita. Pamatujete si na to? Potom se musel omlouvat za to. No, ono mu to ujelo samozřejmě. Ale jenom to potvrzuje, že zkrátka jsou věci, které hodně tedy jako přesahují asi představivost prostě obyčejného člověka, obyčejných lidí, ale pokud odmítáte používat uši k tomu, k čemu je máte, nebo máte mít, to znamená k tomu, abyste poslouchali, co říkají ti politici, kteří jsou tam v tom Bruselu, tam nahoře, ti, kteří jsou v televizích, ty mluvící hlavy, které mluví o tom, že je třeba zbrojit a připravit se na konflikt s Ruskem, na horizontu let 2029-2030 je třeba se připravit, třeba zbrojit, vyzbrojit Evropu. Na co oni potřebují vyzbrojovat Evropu? Na co oni chtějí strkat 70 miliard každý rok Ukrajině? No, samozřejmě na přípravu konfliktu Evropy a NATO s Ruskem. Opakování onoho, že jo, procesu z 22. že? Června 1941, znovu Drangnach Ostem, znovu celá Evropa táhnout proti Rusku do války. To je jejich proces. No a Rusko, to by mohlo tomu procesu války přece snadno zabránit. Stačilo by vytáhnout velký kalibr, ani by nemuseli vytahovat velký kalibr, nemuseli by používat nějaký demonstrativní termonukleární úder někde v Severním moři jako varování, že vybouchlo by to v Severním moři, a nebo by odpálili EMP, že odpálili by termonukleární hlavici ve výšce zhruba 20 km nad zemí a vypnuli by veškeré polovodiče na území střední Evropy, by spálili okamžitě, že EMP, explozí. Mohli by to udělat, kdyby chtěli. Ne, neudělají to. Putin kreslí červené čáry, oni je překračují a situace eskaluje. A eskaluje do stavu, kdy Evropa původně nechtěla jít do války, chtěla válčit rukama Ukrajinců, ale uběhly více než čtyři roky a jsme ve situaci, že oni najednou chtějí do války s Ruskem, protože ví, že Ukrajinci ty Rusy neporazí. A proto plánují zbrojení a proto znovu plánují povinné výcviky tříměsíční. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to v televizi od mluvících hlav, ale neslyšíte to. No a to je tragédie. Protože potom, k čemu máte oči, k čemu máte uši.
Tak.
Já vám to tady pouze můžu tlumočit a upozorňovat na to, ale zkrátka máme to před očima. Ta válka na Ukrajině je vedena jenom kvůli jedné věci, aby vytvořila eskalační podhoubí pro střet evropských vojsk Severoatlantické aliance s Ruskem. Kreml dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. A Brusel dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. Chápete? Kdyby Putin nechtěl, aby k tomu došlo, tak by od začátku té speciální vojenské operace dělal jiné kroky. Nejprve by vybombardoval všechny železnice a nechal by svými speciálními jednotkami obsadit všechny hraniční přechody na západních hranicích Ukrajiny, aby nemohla po silnici a po zemi proudit pomoc Ukrajině po železnicích a po silnicích. Ono těch silničních koridorů na Ukrajinu z Polska, ze Slovenska, z Maďarska, z Rumunska zase není tolik. Tam by nemuseli být tak velké kontingenty. Proč to neudělali? Každý generál, kdyby to chtěl takhle naplánovat, by to udělal. To znamená, neudělali to. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva do Polska. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva přes Mukačevo a že jo, směrem do Čopu, že jo, na východním Slovensku nebyly vybombardovány. Oni se tomu vyhýbají, ruské bombardéry, protože proč? Není dovoleno. Protože tím by ta válka skončila. Nebo by hrozilo, že Ukrajina nebude moci dostávat zbraně a ta válka brzy skončí. Není dovoleno, aby ta válka brzy skončila. Protože cílem je vehnat Rusko do střetu s Severoatlantickou aliancí. Tohle to je šílené, když se nad tím zamyslíme. Nad tím procesem. Chápete? A někdo si řekne, Putin je slabý. Ne, on není slabý. On dělá jenom to, pro co byl dosazený. jako generální ředitel, nemá dovoleno. 8 let neměl dovoleno pomoci východním regionům, kde žije ruské obyvatelstvo, a Ukrajinci je tam vyhlazovali genocidou. Okolo Doněcku na té linii tam rozestavili dělostřelecké skupiny a každý den dělostřeleckými útoky stříleli na paneláky v Doněcku a v Luhansku. Každý den po dobu 8 let.
Dobrá,
oni, co, díka, jenom chci říct, že chci říct, že opolčenci 8 let prosili Putina, tam zasáhne. Ve chvíli, kdy hrozilo, že úplně tam padnou a že Ukrajinci tam udělají speciální operaci se západními partnery a celé to tam obsadí, tak teprve poté bylo dovoleno. Teprve poté moskovské kanceláře dovolili. Je to samozřejmě, s velkými přesahy nemáme na to čas a musíme pustit dalšího vole. Takže ano. Já se omlouvám, ale je to velmi dlouhé. No.
Ano, je to samozřejmě složité téma. Posluchač volal 21.17, teď máme 31, to znamená, tam je 4 hodiny jeden dotaz, tak doufejme, že aspoň za polovinu to stihneme.
Dobře, tak to uděláme to jinak, teď už budou dotazy jenom kratší a budou jenom ano. Na Láďu, aby se to vyrovnalo, takže prosím jenom dotaz jenom
na Láďu. Jo, teď oba dva,
aby to bylo vyrovnaný, jo, abych nebral Láďovi.
No, tam spíš jde otázka. Nebo respektive idea je taková, filozofie je taková, že oba odpovíte 2-3 minutky a půjdeme dál, jo? Ne, že jeden 4 hodiny, pak druhý 4 hodiny, to nemá cenu, takže trošku jako dialogově.
Další vlající čeká.
Pojďme na dalšího posluchače tedy.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, tak to není problém, keď tam nějaká rozpráva, ale je to zaujímavé. Já bych se chcel opýtať, existuje taký informačný zdroj, nejaký pán Fulford, či by ste vedeli k nemu niečo povedať, nakoľko on, alebo teraz tých nových vyjadrení, ono sa to objavuje sem tam, vyplýva, že globalisti práve strácajú tú kontrolu, nevyšlo im to celkom tak, ako si predstavovali pri covide, a to ovládanie más neprebieha tak, ako by si to oni predstavovali. Tak či viete povedať niečo k tomuto informačnému zdroju Fulford? Potom by som sa chcel, keď neviete, tak by som sa chcel opýtať, že sa hovorí v súčasnej dobe o tom, že sa vytráca duch Anchorage. A nebol náhodou cieľom toho Anchorage urobiť to, čo robia Spojené štáty americké veľmi často, nejakým spôsobom podviesť Rusko, ale hlavne uvoľniť Trumpovi ruky preto, aby mohol zaútočiť na Irán. Teraz to nevyšlo, tak dobre, sa uzavrie nejaká dohoda a znova sa koncentrujeme na Európu. A potom ešte možno tretia otázka. Vy ste spomínali, že futbal je globalistická, že to je ich srdcová záležitosť. Vy ste sa k tomu mohli vyjadriť, že prečo je to ich srdcová záležitosť. Neviem, či aj s tými otváracími ceremoniálmi nie sú spojené nejaké tie rôzne, tak ako bolo s olympijskými hrami. Takže vlastne, že prečo to je ich ako srdcová záležitosť, tak ďakujem do počutia.
Ďakujeme za otázky.
Dobrá, skúsme tady Láďu. Láďo, vybereš si niečo z tých 3 otázek, začneme třeba Fulfortem, je relevantní zdroj informací.
Velmi rychle. Ten zdroj informací neznám podle jména. To, že by globalisté ztráceli sílu, si nemyslím, všechny procesy probíhají tak, jak je potřeba, ať už je to digitalizace, digitální identita, digitální euro, migrační pakt, válka, která se rozjíždí, procesy chemie, která se do nás sune, špatné jídlo, prostě všechny ty procesy vybíjení dobytka, ničení, likvidace půdy, Green Deal, který se promítá do všech různých oblastí. Takže nevidím žádnou záležitost, kde by to globalistům nevycházelo. Naopak, lidé jsou ukolíbání, věří různým nesmyslům a pohádkám, které vytváří CIA a v podstatě nikdo se nebouří. Takže podle mě jim to funguje naprosto perfektně, mnohem líp než za covidu nebo po covidu, protože to se lidi bouřili.
Tak máš na mysli, že nějaké nesary, QAnony a tak dál. Předpokládám.
Přesně tak, to, a nechci tady prostě jako říkat, abych se někoho nedotknul, třeba někdo věří různým těmhleckým věcem, ale podle mě zrovna tyhle ty věci, které ty si řekla, další vymýšlí CIA proto, aby se lidi uklidnili, aby se nebouřili, aby se nespojili. Co se týče fotbalu, myslím si, že to je úplně stejný, už do Bříma prostě chléb a hry, rozděl a panuj a chléb a hry. Je potřeba rozdělit společnost na 2 částky, aby si šli po krku. To znamená, jedna část bojuje proti Petrovi Pavlovi za Petra Macinku, druhá opačně, a dokud se tohleto daří, tenhle ten příběh tak si lidi žijou v iluzi, že máme nějakou demokracii a bojují proti sobě a nikdy se nespojí za svoje vlastní zájmy. A k tomu je samozřejmě potřeba jim ještě dát chléb a hry. Rozdělit je, poštvat proti sobě a dát jim chléb a hry. Takže budu se snažit být velmi stručný. Tohle to je, takhle asi bych odpověděl můj názor. Ještě tam byl duch Anchorage, ano. Ten spirit of Anchorage. Myslím si, že to je typický pro Spojené státy. Podívejte se na to, co řekl Donald Trump, že pro něj mezinárodní právo není závazné, že pro něj je závazný jeho svědomí. Takhle mluví zločinci, když zločinci takhle myslí a mluví, že pro ně není závazné právo. A v podstatě pokaždé, když vyjednával i s Iránem, tak nebo i s Venezuelou, tak to, co udělal, že vyjednával o míru a napadl je. A co se týče Ruska, vytvořil si nějaký prostor v Anchorage, aby Rusové nedělali nějakou ofenzivu, aby měli dobrý kontakt se Spojenými státy a mezi tím se mohl vrhnout na Irán, přesně jak to pán říkal, a teď se vrací zpátky do hry na Ukrajině. A o tom mluvil, myslím si, že o tom mluvil teďko, nevím, kdo o tom mluvil, někdo z ruského vedení, nevím, jestli to byl Peskov, Šojgu nebo Lavrov, myslím, že dokonce Lavrov, že jestli náhodou ten Anchorage neměl být podobného typu jako Minské dohody, které v podstatě měly hrát o čas pro Ukrajinu, aby se mohla Ukrajina nazbrojit, tak jak to později přiznala Angela Merkel. Takže já doufám, že jsem odpověděl všechny dotazy, předávám slovo.
Tak, Veka, chceš tam ještě něco doplnit, nebo přejdeme na našeho posluchače? Asi přejdeme na dalšího posluchače, jak tak vypadá. Tak, Helenko, máme nikoho?
Ano, máme. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Martin do Žiliny. Ja by som sa pána Veka, pozdravím vás všetkých, chcel opýtať na jeho názor alebo na neho nejakú takú poznámku, čo sa týka Monsanta alebo Bayeru, ako vlastne robia svoju politiku GMO potravín a obilovín a výsevov, že vlastne v Amerike svojimi patentovými právami ovplyvňujú všetkých farmárov dookola a napadajú ich cez svojich právnikov, aby vlastne ich zlikvidovali tým, že na susedných plodinách alebo obilninách, ktoré nie sú napadnuté týmito GMO potravinami, ich zažalujú, že vlastne využívajú potraviny, ktoré sú križené s ich patentovými potravinami. Či vlastne chcem, aby to zaznelo len v eteri, by nebolo možné nejak zažalovať naopak firmu Monsanto, že likviduje všetky biologické, čisté, prírodné potraviny a napáda všetkých pestovateľov, ktorí sa snažia v úvodzovkách košer potravinu dopestovať a tým pádom vlastne doplácajú na to, že likvidujú oni svojimi GMO patentmi všetkých naokolo. Uh-huh. Ja, taký akože názor. Ďakujem.
Děkujeme.
Zkusíme teď pane VK.
No, já děkuji za dotaz. No tak Monsanto, samozřejmě to je stará historie, to už dávno není americká firma, to je německá firma. Bayer koupil Monsanto v roce 2007 nebo 2006, koupil tuhletu firmu. A co se týče těch patentových práv, tam šlo o to, že v podstatě ty rostliny, ty plodiny, které se v podstatě, jsou tam včely, mají tam včely, jo. A ty včely přenášejí, když opilovávají plodiny, které jsou šlechtěné a jsou to Monsanto plodiny, tak ty včely na svých tělíčkách přenášejí v podstatě ten pyl i na plodiny sousedních farmářů. A tím přenášejí genetický materiál na ty sousední nemodifikované plodiny. Z těch plodin vyrůstají potom super rostliny, které jsou odolné proti škůdcům, proti všemu. A ti farmáři semena, které z toho vzniknou, protože jsou hybridní, tak mají zachovanou plodnost. Kdežto patentovaná semena mají vypnutou plodnost. To znamená, když si koupíte osivo od společnosti Monsanto, tak vzejde z toho klas. A ten klas je pouze potravinový, pokud se jedná o obilí. je pouze potravinový. To znamená, ta semínka, která jsou v tom klasu, tak kdybyste je namísto toho, že byste je semleli, udělali z toho mouku a upekli chleba, tak místo toho, kdybyste je dali do pytle, schovali a potom znovu zaseli do pole, tak vám z toho nic nevzejde. Protože geneticky jsou modifikované tak, aby byly neplodné. Ta semena, aby zkrátka nemohla znova sklíčit. To je ochrana patentových práv. Jo, aby prostě si museli zemědělci stále kupovat nové a nové a nové a nové osivo od Monsanta. Je to ochrana průmyslových práv. Tím, že ty včelky to přinesou na sousední plodiny zemědělců a ti zemědělci získají osivo, které tuhletu rozmnožovací schopnost vypnutou nemají. To znamená, mají super osivo, a které se může používat a ti zemědělci toho využívají, dávají to do pytlu a prodávají to pod cenou ostatním farmářům jako skvělé osivo. Potom z toho vznikly spory, Monsanto je zažalovalo, že tohle to dělat nemůžou a tak dále, že je to způsobené včelami, které opilovaly jejich modifikované plodiny a tak dále, a tak dále. Problém je v tom, že na informační scéně, na americké alternativě z toho trošku takovým tím způsobem, který se někdy objevuje, je, že vznikla taková ta věc, že Monsanto chce zakázat ostatním zemědělcům pěstovat v okolí, aby tam vlastně nemohli nic pěstovat, že oni nebudou moci podnikat, že Monsanto je chce zničit a zlikvidovat. No, to o tom to nebylo samozřejmě. Bylo to o tom, že oni chtěli odškodnění za zneužívání jejich patentových práv. Ti zemědělci na to neměli na zaplacení těch rozsudků a proto došlo k exekuci těch pozemků. A z toho to vzniklo. To znamená, že Monsanto prostě krade pozemky a likviduje farmáře. Podívejte se, modifikované potraviny vznikly za nějakým účelem, vznikly kvůli tomu, že zemědělcům šetří obrovské peníze za chemikálie a za postřiky, za herbicidy, za postřiky prostě proti škůdcům a proti potvorám, které ničí úrodu. Kvůli tomu vznikly modifikované plodiny. No a problém je v tom, že ve chvíli, kdy v podstatě máte firmu, která de facto na tom založí biznis, no a někdo potom si kvůli včelám, které to přenášejí vedle na pole, si to používají zkrátka k nějakému vlastnímu výdělku, tak je zkrátka zažaluje. To je Amerika. No, takže jak se na to dívat? No. V tom já nevidím vůbec jako nějaký velký problém. Hlavní problém je v tom, že jakmile se rozšíří geneticky modifikované potraviny do potravního řetězce, tak samozřejmě povedou k tomu, co usilují globalisté. Snížení porodnosti, snížení plodnosti, biologické změny, nikdo to neprozkoumal, nikdo neví, jaké budou projevy ve druhé, ve třetí generaci potomků, dětí, jejichž rodiče a prarodiče jedli geneticky modifikované potraviny. Protože proč? No, protože v geneticky modifikovaných potravinách ty pesticidy na ochranu těch rostlinek jsou geneticky vložené přímo do genového kódu těch rostlinek. To znamená, ty pesticidy jsou geneticky přímo v těch rostlinách. Nejsou na nich nastříkané na povrchu, ale jsou přímo v nich, takže škůdci na ně nelezou. Chápete? A lidé tedy konzumují pesticidy. Monsanto tvrdilo, že obsah těch pesticidů je zdravotně v normě, v limitech a tak dále, a tak dále. No, někdo tomu může věřit, někdo nemusí. Každopádně konzumace modifikovaných potravin by měla být identifikována tak, že na těch potravinách bude napsáno, že se jedná o GMO, ale víte, že Evropská unie to zrušila. Že v Evropské unii to bylo zrušeno, už nemusí být potraviny GMO, a teď mě neberte za slovo, je to myslím 3 roky stará záležitost, nebo 4, že už nemusí být v Evropě označováno jako GMO. No proč? To je naprosto evidentní, jaký sledují zájem. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, můžete se ptát.
Hezký večer všem ve studiu, tady Dugan a Lesko. Zdravím vás všichni, děkuji takto všem vám, co jste tam za vaši práci, protože to je neuvěřitelné, jak informace se dáváte a víc jsou děsivé. Tak jako teďka byl ten případ a tam se jich chci zeptat. Vlastně určitá část, odporná část vyvoleného národa právě s náma tak popracuje máma. Vede nás tam, jak pan VK říká, je nepochybné. Jaká je proti tomu obrana? Já jsem se chtěl ptat, svou času jsem slyšel, že jako odstraní nějakého jako člověka, nechci bavit jako na bar na nic, ale že oni dokáží nějak vymazat dotyčnou skupinu nebo jedince, ale že to se nedělo třeba s Němcem, tedy se Sákama, jo, že likvidovali zvolený národ a prakticky byli chráněni, dokonce byli na bar jako služebníci, jo, a protože pokud, myslím si, že výchova všechno, že vlastně to už nestihneme snad, jo, oni to tak ženou, že pokud jim nevyjde a nevychází ta chemická cesta, tak oni mají fakt našláplo na tu klidně jadernou výměnu, že nás tady spálí a jestli se nedáčně říct na něco radikálního, tak asi není pomoci. Takže na to bych si chtěl zeptat, jak tu pan VK nebo jim se vrátil.
Děkujeme. Hezký večer, Láďo, co na to odpovíš?
No tak podívejte, děkuju teda za dotaz. V první řadě je potřeba si uvědomit, že je nějaký žebříček toho, kam se to může vyvinout. To znamená, pokud dojde k jaderné výměně a má být zničená severní hemisféra, což se může stát, tak se samozřejmě tomu dá těžko zabránit. Pakliže nedojde k takovéhle situaci, bude jenom nějaká menší válka, při které vymře třeba nějaká určitá část populace, tak to, co jsem vyhlásil asi před půl rokem, je zachraň se, kdo můžeš. To znamená, co mě osobně se týče, tak už jsem několik měsíců zavřený v podhůří v jižním Srbsku, kde buduju pole, dům a takové věci, abychom mohli přežít, když prostě ta situace bude, když ta situace bude horší.
No a to je taky v severní hemisféře. Já si trošku rýpnu, jo.
Když to bude zničená severní hemisféra, tak samozřejmě můžeme odletět do jižní hemisféry, jo? Ale pakliže to nepůjde tak, že by byla jaderná výměna, ale budou tady probíhat ty procesy jako digitalizace, jako jídlo třeba GMO, který taky mimo jiné je GMO proto, aby globalisté absolutně kontrolovali přísun jídla a prodej jídla, protože ti globalisté, kteří jsou u moci, řekněme, tady je určitá skupina lidí, kteří jsou u moci, a můžeme se na to dívat z různých úhlů pohledu, ale když se omezíme na to, že jsou tady čtyři rodiny chazarských židů, který řídí celý svět, tak je potřeba si uvědomit, že je tady dalších 8 miliard lidí, který každý z nich má nějaký zájem a i mezi těmi bohatými lidmi jsou nějaké boje. Takže nemůžeme říct, že by bylo stoprocentně všechno řízeno jenom několika rodinami. Samozřejmě, že jsou tady některé rodiny, které řídí prakticky skoro všechno, že jsou tady firmy jako Vanguard a Blackstreet, který mají 15% ve všem, ať už v médiích nebo v jakémkoliv biznisu, že tady je VTO a od 50. let se tady vytvořily mezinárodní zákony pro globalistický obchod. Samozřejmě, že to celé je pyramida moci, ale v té pyramidě moci probíhají taky různé procesy, kde někdo uplatňuje svoje zájmy. Takže my nevíme, jakým způsobem to bude přesně. Pokud bude jaderná výměna, tak se může stát, že celá planeta schoří. Tomu se neubráníme. Ale pokud budeme mluvit o tom, že máme šanci se ubránit, tak jak říkám, co mě se týče, první, co bych doporučoval lidem, je mít někde místo odloučený mimo město, nejlépe někde na kopci, kde je čistý vzduch, jedna příjezdová cesta, chráněný dostatek vody a nějaká možnost pěstovat jídlo. To je jenom jedna věc. Ale samozřejmě jako společnost, my se musíme bránit jako společnost, jako lidi dohromady, nejenom, že si každý bude hlídat sám pro sebe, aby mohl přežít. A jako společnost samozřejmě se jim musíme postavit a to musí proběhnout po celém světě. To znamená, lidi musí chápat, co se děje, je potřeba informovat lidi o tom, co se děje, aby se ta elitářská chátra, která se snaží udržet se u moci a uchovat si svoji moc, tak aby se jim to nepodařilo, protože oni se nás bojí, nás je hodně, jich je pár. A to je neustálý boj tadyhle o to. Jo? Podívejte se třeba na francouzskou revoluci. Ale co se týče České republiky, tak vezmu to, dneska jsem tady jako předseda politického hnutí, tak to vezmu z té politické stránky. To, co my jsme prosazovali před evropskými volbami i před parlamentními volbami, je vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO, vystoupit z globalistických organizací, jenom jak je to možné. Vyrvat Českou republiku, a protože nám voláky hodně Slováků, doporučil bych to i Slovákům, vyrvat ty země z toho globalistického řízení, jenom jak je to možné, uzavřít hranice. Protože třeba ten migrační pakt, který už u nás platí od 12. června, povede přesně k tomu, že to bude vypadat jako v Británii, jako v Německu, jako v Holandsku a tak dál. To znamená, to jsou dlouhodobé procesy. A jestli nás nevyhladí válka, jakože si taky myslím, že nás tlačí do války, ale doufám, že to nebude jaderný holokaust, jestli nás nevyhladí válka, no tak ale pořád tady probíhají ty procesy digitalizace, absolutní kontroly, konce hotovosti, přechod na digitální měnu, přechod na umělý nepodmíněný příjem, aby nás mohli kontrolovat, sledování skrze kamery, satelity, čipy, auta, pruhy na silnicích, které kontrolují pneumatiky, digitální technologie, a až přijde 6G síť, tak 6G síť má být už poměrně v podstatě jako inteligenční pole, které bude sledovat neustále všechno, co se v tom poli děje, každého člověka, i když nebude mít zařízení, tak je potřeba se těmhle věcem bránit. A říkám to od roku 2021, ve svých videích není možný bránit se každý té věci zvlášť ani na té politické úrovni. Není možný předpokládat, že budeme bojovat proti migračnímu paktu a vyhrajeme. Jo, naše vláda odmítla migrační pakt. To je prostě výkřik do tmy. Není to možný, protože ten migrační pakt je závazný pro Českou republiku. A sice máme teď výjimku, protože jsme přijmuli spoustu Ukrajinců, ale v podstatě to už je naplňování toho migračního paktu, takže nebereme muslimy z Afriky a z Blízkého východu, protože bereme Ukrajince, a jakmile nebudeme brát tolik Ukrajinců, tak nám začnou lifrovat ty lidi z toho Blízkého východu a z Afriky. A když se vezmeme jenom ten migrační pakt, tak proti tomu se nedá bojovat a priori jako proti jedné věci. Nedá se bojovat jenom proti třeba digitalizaci. Prostě jediný, co je možný, je vyskočit, vyrvat Českou republiku z toho globalismu, uzavřít ji a nastavit nějakou změnu systému, nastavit si svoje vlastní pravidla. A doufám, že tohle se stane. Možná se to stane po válce, tak jak jsem to říkal, když jsem psal plán Česká republika na prvním místě v roce 2022, tak jsem říkal, že to je plán na 5 až 10 let a mezi tím si pravděpodobně projdeme na 2 na 3 roky válkou. Ale cílem by mělo být dostat se z těch globalistických agent. A to nejde dělat tak, že bychom rušili třeba teď povolenky, no nebo tak. Prostě nikdy se to neudělá, vždycky se to udělá salámovou metodou, tak teď vám to zastropujeme na 45 euro, nebude to pro domácnosti, bude to jenom pro firmy, ale za rok to zase půjde kousíček dál. S migračním paktem to půjde dál. S těma penězma na Ukrajinu to půjde dál. Ukrajina se bude přijmutá do Evropské unie. Pravděpodobně vstoupí do NATO, takže všechny ty globalistické agendy, ten plán na to, aby tady vzniknul jeden velký stát, který bude řízený jednou velkou vládou, tak ten probíhá. A samozřejmě depopulace probíhá. A to, co my můžeme jediný udělat, je probrat lidi v České republice, vysvětlit jim, co se děje, a jestli to nějakým způsobem pochopí, a myslím si, že ta válka by mohl být takový nějaký spouštěč, že po válce by mohli lidi trochu procitnout, tak potom říct, dobře, ale my chceme, aby Česká republika byla samostatná. A předpokládám, že je docela možný, že tohle se začne dít po světě, proto jsem taky přišel s tím plánem Česká republika na prvním místě, s tím suverenismem, že začnou ty státy po válce pravděpodobně přemýšlet tím způsobem, co jsme udělali špatně, že došlo k válce. A zjistí, byl tady ten globalismus, on tady úplně nefunguje. A musíme to udělat jinak, musíme to rozdělit na malé celky a musíme to řídit na úrovni malých celků. Musíme decentralizovat a nastavit systémy řízení, které nebudou centrální, ale které budou lokální. Musíme přejít k lokálnímu od centrálního. A to si myslím, že jako je jediná reálná šance. Takže na té osobní úrovni vám doporučuji, samozřejmě my jsme mimo Evropskou unii, takže v Srbsku není GMO jídlo, to je zakázaný zákonem, a ten stát funguje v zásadě, bych řekl, velmi dobře oproti tomu, jak funguje Evropská unie. Ale doporučil bych chránit sám sebe, svoji rodinu na prvním místě, protože vypadá to, že opravdu ty procesy jdou, skoro bych řekl, až bez jakýhokoliv odporu, a je možný, že se lidi nikdy neproberou, tak je potřeba zachránit aspoň svoji rodinu. Ale na druhou stranu je potřeba taky, aby se lidi dávali dohromady, aby spolu mluvili, aby byli svobodní vysílači, aby psal VK na Aeronetu, aby to lidi četli, poslouchali, aby se vzdělávali, mluvili s dalšíma lidma, protože dokud lidi nebudou vědět, co se děje, tak se nikdy nedají dohromady a vždycky budou ty globalisti vítězit. My potřebujeme, aby lidi věděli, co se děje, aby se dali dohromady, aby z toho vznikla nějaká síla, která nakonec ty elity porazí. Podívejte se třeba na Albánii, jak si tam Ivanka Trump s Jaredem Kushnerem teďkon pořídili ostrov a pláž, 8 kilometrů pláže, jak se celá Albánie postavila, že je prostě vykopou pryč. Stejně se to stalo v Bělehradu, když Jared Kushner chtěl tam stavět z toho armádního vojenského štábu si svůj hotel, tak se lidi dali dohromady, architekti se dali dohromady, dokonce úředníci řekli, že to nepodepíšou, aby on tam stavěl, že se radši nechají vyhodit. A nakonec Kushner taky odešel. Takže určitě se to dá vyhrát, ale je to miska vah. A globalisti v tuhle chvíli mají navrch, mají větší sílu, a to proto, že mají dokonale zvládnutou propagandu a psychologické řízení společnosti skrze média a skrze nastrčený politiky. Takže je potřeba lidem otvírat oči, probouzet je a potom je možný, že se nějakým způsobem ty misky vah otočí, ale je potřeba přidávat na tu naší misku vah těch obyčejných lidí, aby jsme měli větší sílu. A dokud budou lidi spát, jako v Matrixu, tak budou zavřený v těch buňkách a budou jim odsávat energii, ale je potřeba ty lidi probouzet, aby vznikla armáda lidí, který nakonec se postaví tomu globalismu, a je potřeba pojmenovávat přesně a správně a pravdivě a bez strachu to, co se ve společnosti děje.
Tak, já myslím, že to perfektně shrnuto. Už nemáme tolik času, máme posledních zhruba 5 minut do konce. Dáme tedy šanci poslednímu posluchači, jestli nám Helenko někdo volá.
Poslední posluchač to vzdal a zavěsil. V tuto chvíli tedy nemáme žádného posluchače.
Nemáme, tak nám prosím už nevolejte. A to byl tedy předchozí poslední posluchač. Dáme ještě slovo na závěrečné zhodnocení panu VK. VK, myslíš, že bys k tomu ještě chtěl něco doplnit v rámci toho, jak se networkovat a síťovat se v podstatě nějakým způsobem na nějakých sjednocujících platformách, jako je třeba svobodný vysílač Aeronet, Láďa s jeho plánem Čero na prvním místě a tak dále. Prostě nějakým způsobem kooperovat, koordinovat tu alternativní scénu, že to je vlastně hlavní achilovou patou naší scény. Pořád to opakujeme dohromada. Dohromady myslím ne tedy v rámci politiky, protože politika je falešná v záležitost, to nejnižší stupeň řízení, ale myslím na té zpravodajské alternativě.
Ano, aby se lidé mohli organizovat, musí mít nějaké společné téma, nějaký leitmotiv. Podívejte se třeba na organizaci Milion chvilek. Oni nemají problém svést a zorganizovat na letenskou pláň 250 000 lidí. Ano, můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo jenom 200 000, nebo 230 000, nebo 250, nebo 195 a podobně, ale zkrátka oni to dokážou v podstatě svolat kdykoliv. Kdykoliv. To není tak, že jednou se zadaří super, ale příště jim přijde jenom 5 000 lidí. Ne. Proč? Co oni mají společného? No, oni mají svůj leitmotiv a ten leitmotiv se jmenuje Antibabiš. Antibabiš je spojovací leitmotiv pro zhruba 1 000 000 lidí v České republice. Dokáže, protože hodně lidí nepřijede na demonstrace, ale ten leitmotiv sdílí doma. Doma. To znamená, těch lidí je hodně. Konec konců důkaz máte na výsledku posledních parlamentních voleb tam u vás. Sice Fiala prohrál volby, to je pravda, ta jeho pětikoalice prohrála, ale v absolutních číslech oni dostali víc hlasů než v roce 2021 u voleb. Oni přibrali hlasy. To je neuvěřitelné. Proč? No, protože oni mají svůj leitmotiv, oni mají Antibabiš. Sice to nestačilo, těch lidí, kteří chtěli změnu a kteří nebyli spokojeni s tou mafiánskou vládou Petra Fialy, tak samozřejmě změnili dresy a volili hnutí ANO, ale pravda je taková, že kdokoliv se chce organizovat, musí mít nějaký spojovací leitmotiv. A tady narážíme na obrovský problém, že lidí, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie v České republice, je opravdu málo. A lidí, kteří chtějí opravdu poctivě vystoupit ze Severoatlantické aliance, je možná ještě méně. A teď se můžeme bavit o tom, jestli čeho je víc, čeho je méně podpora ve společnosti, ale tenhle ten spojovací mechanismus nefunguje. Ale existuje jedna věc, která by se měla v následujících měsících a letech uchopit k vytvoření obrovského bloku lidí, které by bylo možné dostat do ulic. Oni to chystají. Evropská unie chce zavést a plánují to, mají to v plánu, chtějí zavést takzvanou komerční daň z nemovitosti. Komerční daň jako ve Spojených státech, jako v New Yorku, ve státu New York, jako v některých dalších amerických státech, to znamená, platily by se obrovské částky z nemovitosti. Komerční, ne to symbolické, co se platí dneska, že máte nemovitost za 10 milionů a od městského nebo místního úřadu vám přijde složenka na zaplacení 750 korun nebo 520 korun na zaplacení daně z nemovitosti. Ne, tady mluvíme o takzvaném komerčním zdanění procentem z prodejní ceny, tržní ceny nemovitosti. Například ve státě New York se platí 8%. Proto ve Spojených státech, třeba ve státě New York, skoro nenajdete soukromé vlastnictví domů u jiných lidí, než jsou právníci, soukromí lékaři a bohatí lidé. Protože nikdo jiný se nedokáže dovolit ty vysoké daně z nemovitosti ve státě New York platit. A to chápete, když máte nemovitost a máte, vezměte si, že byste měli nemovitost, která by měla odhadní hodnotu, dejme tomu 10 milionů korun, nějaký barák s nějakým pěkným pozemkem někde v prostoru středních Čech, říkám příklad, měli byste to za 10 milionů a pokud by se platila nějaká 4%, jsou takový ty nástřely v Evropské unii. Jo, 4%, tak by to bylo 400 tisíc platit na daně každý rok za nemovitost. No tak pokud vyděláváte velký peníze, tak byste to zaplatili, ale představte si, že jste důchodci a v té nemovitosti bydlíte jako důchodci. Co by to znamenalo? Museli byste to řešit, jako se to řeší ve Spojených státech. Je to takzvaná reverzní hypotéka. Vy byste v podstatě ten barák prodali bance a ona by vám do konce života platila peníze. Takzvaná reverzní hypotéka. A ve chvíli, kdy sionistický nepřítel se pokusí z Bruselu sáhnout lidem na nemovitosti, to bude leitmotiv. To bude obrovský leitmotiv, schrnout lidi do ulic a změnit volební procesy, změnit výsledek voleb a hned poté změnit politický systém a režim v republice. Problémem totiž není změna vlády, ale změna politického systému, která musí proběhnout. Veškerá moc musí být vrácena do rukou lidu. Není možné změnit jenom politické partaje, je třeba změnit politický systém. O tom jsem naprosto přesvědčen. Musí dojít k návratu něčeho, co bychom nazvali obrozenou národní frontou. To znamená, aby ne politické strany, aby jednotliví lidé zastupovali zájmy ze svých obcí. Lidé, kteří mají důvěru lidí ve svých obcích, ve svých druhých kruzích, to znamená kruh životního prostoru. V dané obci, v daném prostoru je nějaký člověk, který má důvěru lidí v dané čtvrti. Městské čtvrti má důvěru. Na dané vesnici, na dané obci, která má 2000 obyvatel, je tam člověk, který má důvěru těch lidí, tak ten půjde do národního shromáždění, ten tam bude zastupovat jejich zájmy za jejich očíslovaný okrsek. Žádné politické strany, ale Národní fronta. Jedině tak. Ne ta, která byla pokřivená komunistickou stranou, že oni to udělali jako fejkově, že udělali Národní shromáždění, ale veškerou moc v Československu nedržel lid, ale samozřejmě strana. Takže tak ne, samozřejmě. Ale změna politického systému tak, aby skutečně národ si řídil své věci, aby lidé nedovolovali převádět práva a správu nad svým vlastním národem do rukou partajních sekretariátů, které všechny nakonec jsou zkorumpovatelné. Úplně všechny. Protože buď je zkorumpují tak, že jim nabídnou peníze, anebo jim pohrozí, že je zlikvidují a zničí. To je realita. globální nepřítel používá tyhle ty dvě metody. Buď si je koupí, anebo je zničí. Konec konců viděli jste, jak dopadl Jörg Haider. Toho si koupit nemohli, tak ho zničili, tak ho zlikvidovali. Zabili ho v autě, odpálili mu za jízdy brzdy. To je realita. Takhle to funguje. Pokud víme, proti komu stojíme, proti globálnímu nepříteli, musíme očekávat, že je připravený nás zlikvidovat a zničit. A pokud chceme národ zachránit, musíme změnit režim. Ne jenom vyměnit politické partaje. To totiž nestačí. Takže takhle bych to uzavřel. Loučím se teda s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, a samozřejmě s tebou, Láďo, díky, že jsi našel čas a že jsi přispěl svými názory skutečně podnětnými. Určitě se to lidem opět líbilo, takže doufám, že i v budoucnu takhle to znovu zopakujeme. A já doufám, že se to líbilo všem našim posluchačům a samozřejmě čtenářům Aeronetu. A pokud si najdete čas, tak příští týden tedy už o prázdninách, že jo, po 19.45 v pátek se opět vrátíme a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže si užijte samozřejmě víkend, samozřejmě nastávající dovolené a všechny ty prázdniny, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Tak dáme slovo ještě Láďovi Vrabelovi, aby se rozloučil. Ráďo, Láďo?
Tak děkuju VK za pozvání, děkuju za diskuzi. Děkuju Vítku tobě za pozvání i Helence a celému svobodnému vysílači. Děkuju za vaši práci. Co mě se týče, tak bych vám chtěl říct ještě jednu věc na závěr a to je, že my jsme začali asi před 2 měsíci dělat zprávy. O čem jsem mluvil od roku 2021, že na české scéně chybí každý den dělat zprávy, které nebudou propaganda globalistů, takže pokud byste měli zájem se na ně podívat, tak je vysíláme každý den, kromě neděle, protože v neděli mám pravidelné nedělní vysílání už 4 roky, tak je děláme každý den od 9 hodin, najdete na mém facebookovém profilu nebo na YouTube. A to je asi všecko, co jsem vám chtěl říct, protože zbytek vám řeknu ve zprávách, protože tam každý den mluvíme a komentujeme tyhle ty věci a těším se někdy příště, až se potkáme, buď to tady nebo někde jinde, to, co bych si přál, abychom se víc potkávali, abychom se víc dávali dohromady, abychom víc spolupracovali, protože myslím, že to je potřeba, aby opravdoví lidi, kterým jde o to, aby se nám žilo dobře, aby se dávali dohromady. Takže to je za mě všechno a moc děkuju.
Či to je velmi podstatné, takže zkuste najděte plán ČR na prvním místě, tam budete mít všechny náležitosti, které vás povedou přímo na tu stránku, kde budete moci právě poslouchat zprávy každý den. To je velmi dobrý počin, já si myslím, že by to mohlo slavit a už dokonce i slaví, myslím, úspěch, protože si říká 2 měsíce, že provozujete, takže to je skvělé. Nicméně já se tady taky loučím s tebou, VK, mě se moc hezky i s tebou, Helenko, děkuji moc za vysílání a hlavně s tebou, Láďo, díky, že jsi přijal naše pozvání a určitě se budeme těšit někdy příště, až si popovídáme a zhodnotíme nějaká aktuální témata, která přijdou právě v tom čase. Takže ode mě je to všechno, mějte se všichni moc hezky, děkujeme vám, milí posluchači, nám voláte, píšete a budeme rádi, když nás budete sdílet na i vaše platformy, na vaše sociální média z kanálu Odyssey, kam za chvilku pořad nahraju. Láďo, píšte technická poznámka na závěr, pošlu ti link, já tam vyšmikám všechna ta hluchá místa, respektive bylo jedno hluché místo, jak jsme se zkoušeli navázat spojení, takže to bude všechno v jednom hutném materiálu. Takže to je všechno ode mě, mějte všichni moc hezky, dobrý večer a případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Láďo za zajímavé informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.